สวัสดีชาวพอดแคสต์และชาว YouTube นะครับมาพบเจอกับเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์ทั้งในอดีตจบจนถึงปัจจุบันกับผมลูกี้และลุงโอมได้ในคุยเกมแก่ดีโอเกมเมอร์ทอล์กกันนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อ่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเอพิโซดที่56นะครับหลังจากที่เราก็เป็นเรียกว่าไงเป็น EP ที่ก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักๆ กันมาหลายเอพิโซดนะครับเอพิโซดนี้เรามาคุยกันประเด็นสบายๆบ้างนะครับแต่จริงมองเหมือนว่าสบายๆนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นข้อขบคิดหนึ่งในใจของหลายๆคนและอาจจะเป็นปัญหาของบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับสิ่งเหล่านี้
ผมจะเจอโพสต์ลักษณะนี้ตามคอมมูนิตี้เกมหลายแห่งอยู่เรื่อย
ๆใช่ใช่
มักจะมีคนมาโพสว่าแบบอารมณ์แบบตอนเด็กๆมีเวลาแต่ไม่มีตังค์ซื
้อ
พออายุเยอะแล้วมีตังค์ซื้อแต่ไม่มีเวลาเล่นนะ
ใช่กลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็เป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะพอเวลาผ่านไปอ่ะอายุเยอะขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนจะต้องเชิญอ่ะ
ภาระหน้าที่การงานมันเพิ่มขึ้น
ใช่ครอบครัวนู่นนี่นั่นก็เลยเราจะมาเปิดท็อปิกกันว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นแล้วเราจะเล่นเกมกันยังไงดี
เราจะแบ่งจัดสรรเวลาชีวิตกับเวลาเล่นเกมเรายังไงให้มันบาลานซ์กัน
บาลานซ์เนี่ยบาลานซ์ได้ยังเล่นเกมอย่างมีความสุขได้อะไรอย่างนี
้
โดยที่ภาระหน้าที่ก็ไม่เสียครอบครัวก็ยังมีความสุขกับของเราอยู่อะไรอย่างนี
้ครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าของผมกับของลูกอูมเนี่ยแต่คนละเวอร์ชั่นเลยของลูกอูมนี่ก็จะมีลูกสาวใช่ไหม
ใช
่มีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบบไปดูแลจัดการ
อ
่ะแต่ผมก็ยังเป็นคนที่หนึ่งคนที่ยังเล่นเกมยังติดตามเรื่องเกมเรื่องอะไรอยู่อย่างที่เห็นกัน
ครับ
ส่วนผมก็มีหน้าที่การงานแต่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานคนละแบบกับลุงโอมแล้วก
็
ผมเรียกว่าไงผมไม่ได้มีลูกไม่ได้มีลูกแต่ว่าก็มีแฟนมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีลูกเหมือนอย่างลุงโอมแล้วก็หน้าที่การงานก็อย่างจะคนละแบบกับคนลุงดังนั้นเวลาเล่นกงเล่นเกมกันจัดสรรเวลาเนี่ยก็จะเป็นคนละแบบก็เลยทำให้ในอีพิโซดเนี่ยก็จะได้แชร์มุมมองของ2คน2เวอร์ชันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ใกล้คันก็คือในเรื่องของอายุเรื่องของอายุเรื่องของคือยังไงก็ต้องมีความรับผิดชอบแน่นอนมีเรื่องของสุขภาพแน่นอนตามวัยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะแชร์กันตรงนี้ว่าเราจัดการเรื่องพวกนี้กันแบบไหนยังไง
ครับ
ทำไมเรายังเป็นเกมเมอร์เรายังใช้ชีวิตกับครอบครัวหน้าที่การงานแล้วก็การเล่นเกมของเราต่างๆกันได้แต่เล่าก่อนมาก่อนนะครับเอาเวอร์ชันมาก่อนของเรากันก่อนละกัน
เวอร์ชันตอนยังเป็นเด็ก
สมัยยังหนุ่มสมัยเด็กอะไรอย่างนี้ผมว่าถ้าตอนเด็กของผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเกมเยอะเท่าไหร
่
เพราะว่าตอนเด็กนะผมไม่ค่อยได้เป็นเจ้าของเครื่องเกม
ครับ
ถ้าจะเล่นก็คือไปร้านเกมหรือไปบ้านเพื่อนนะครับก็มีโอกาสได้เล่นเท่าที่มีนะครับจะเริ่มได้เล่นเยอะหน่อยตอนที่เรียนจบแล้วตอนเรียนก็ยังไม่ค่อยได้มีตังมีอะไรเท่าไหร่หรอกก็มีได้เล่นบ้างซื้อเครื่องแฮนด์เฮลบ้างเกมบอยแอดวานซ์อะไรเงี้ยที่แบบซื้อเป็นของตัวเองแล้วก็ตามเล่นเกมอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเรียนจบทำงานเริ่มมีเงินเป็นของตัวเองก็เริ่มแบบซื้อเริ่มอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเรื่องของการมีแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเหมือนกันก็คือวัยเรียนกลับไปทำงานเนี่ยเวลาเล่นเกมอ่ะบาลานซ์มันจะไม่เหมือนกัน
ใช่แ
ต่คือด้วยความที่งานผมเนี่ยตอนสมัยเรียนจบผมไม่ได้ทำงานไปแบบงานประจำผมทำงานผมรวมกันกับเพื่อนเพื่อ ตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง
แ
หมรายงานของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นทำค่ายทำค่ายทำสัมมนาทำออกอะไรเรียกอะไรนะอะไรเงี้ยคือเป็นจ็อบเป็นช่วงทำให้เวลาของผมเนี่ยเวลาว่างก็คือว่างเลยเวลายุ่งก็คือยุ่งเลยก็คือจะมีเวลาเล่นเกมเป็นแบบเป็นช่วงๆเวลาทำงานก็คือแบบจะเล่นเกมน้อยลงมากแล้วก็ทำงานแบบหนักๆไปเลยถึงเวลาก็ได้ตังมาก็ไปซื้อไปอะไรเงี้ยซื้อเกมซื้ออะไรเล่นพักผ่อนถึงเวลางานก็คือทำงานจะต่างกันกับเวลาทำงานประจำคือทำงานประจำมันจะเสียเวลากลางวันไปเลยเป็นส่วนใหญ
่ใช
่ก็จะมีเวลาแค่แบบกลางคืนหรือวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอผมว่าจะเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือถ้าเวลาทำงานประจำแล้วมีแฟนไอเวลาว่างเนี่ยเราจะไปลงกับเกมหมดไม่ได้
ใช
่ก็ต้องแบ่งไปให้แฟนด้วยเผลอไอคำว่าแบ่งเนี่ยมันก็คือเกือบทั้งหมดนั่นแหละเวลาส่วนตัวก็คือเวลาเล่นเกมของเรามันคือเวลาส่วนตัวถูกไหมมันก็จะน้อยแบบน้อยลงมากโชคดีที่พอเป็นทำงานแบบนี้การแบ่งเวลาการอะไรเงี้ยมันมีเวลาว่างเยอะมันก็เยอะมันก็แบ่งได
้
ก็เลยแบบพอโอเคอันนี้คือสมัยก่อนนะเรื่องปัญหาร่างกายปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยจะเล่นเกมโตลุงตะบี้ตอนสมัยมหาลัยอันนั้นเล่นเกมหนักมากก็คือจะนอนวันเว้นวันใช่สมัยนั้นผมจะนอนวันเว้นวันตลอดเลยก็คือจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ48ชั่วโมงแล้วค่อยนอนคืนเดียวเล่นเกมก็เล่นเกม PC บ้างเล่นแฮนด์เฮลของตัวเองบ้างเล่นอะไรเงี้ยแต่วันคือไปเรียนนะไปเรียนนะไม่ค่อยได้เคยดรอปเคยอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงคลาสตอนบ่ายอะไรเงี้ยบ่ายไปเรียนแล้วก็กลับมาอะไรประมาณนี้นี่เป็นชีวิตโลดโผนของผมสมัยแบบหนุ่มๆจะออกประมาณนี
้
ของลุงเป็นยังไงบ้าง
ของผมนี่ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆกันนะผมมาติดเกมจริงจังอ่ะช่วงมอต้น
ก็น่าจะ
ม .3 อ่ะตอนอายุสัก10 15ประมาณ15
นั่นก็เครื่องซุปเปอร์ป่ะ
ใช่ผมได้เครื่องซุปเปอร์มาไงได้หัวโปรมาแล้วก็คือผมมีห้องส่วนตัวที่บ้านแล้วผมมีทีวีในห้อง
ก็เข้าทาง
นั่นแหละผมก็เลยแบบพอวันเขาเรียกว่าไงวันหยุดที่ไม่ได้ออกไปไหนผมก็จะอยู่แต่ในห้องนั่งเล่นเกมทั้งวันแม้กระทั่งวันธรรมดาหลังจากกลับจากโรงเรียนมาถ้าแบบเจอหน้าพ่อหน้าแม่กินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วผมขึ้นห้องไปนั่งเล่นเกมเพราะตอนวัยนั้นผมไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นก็อาจจะมีอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็คลุกอยู่ในห้องนั่นแหละคล
ุ
กอยู่ในห้องนอนตัวเองแล้วก็เล่นเกมอ่านการ์ตูนซึ่งก็บอกเลยว่าใช้เวลาเล่นแบบเยอะมากผมว่าวันหนึ่งมีไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงอ่ะ ยิ่งโดยเฉพาะพอเรียนจบม.6ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเรียนรามอยู่2ปีแล้วผมไม่ไปเรียนเลยผมอยู่บ้านเฉยๆ2ปีนั่นแหละเป็นช่วงชีวิตที่แบบนั่งเล่นเกมอย่างเดียวเลยอยู่บ้านนั่งเล่นเกมทั้งวันน่ะ
มันอิสระแล้วด้วยไงตอนนั้นน
่
ะ
ใช
่
มันก็เลยแบบเต็มที่เลยอ
่
ะ
ใช่ๆเต็มเหนียว
แต่ว่าพอหลังจากนั้นสัก2ปีผมกลับตัวไปเรียน A-Bac ช่วงเรียน A-Bac เนี่ยเหมือนกับว่าพอไปเจอเพื่อนใหม
่
ไลฟ์สไตล์ก็เริ่มเปลี่ยนที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นช่วงที่ผมหยุดเล่นเกมไปพักหนึ่งมันช่วงที่เรียน A-Bac อยู่4ปีเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นเกมเลยเล่นน้อยมาก มันจะมีช่วงคาบเกี่ยวอ่ะถ้าตอนที่เพลย์หนึ่งมันยังไม่หมดเจนอ่ะตอนนั้นผมยังเล่นอยู่ยังเล่นเยอะอยู่เหมือนเดิม
อืม
แต่พอมันผัดเจนเป็นเพลย์สองอ่ะผมไม่มีตังค์ซื้อละผมก็เลยหยุดเล่นเกมไปเลยจุดเปลี่ยนที่กลับมาเล่นเกมคือตอนช่วงที่เริ่มทำงานใหม่
ๆ
ผมซื้อ DS แล้วมันเข้ากับไลฟ์สไตล์มากคือมันด้วยความที่มันพกพาได
้
อ
่
ะ
ตอนเดินทาง
ตอนนั้นใช่ผมนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆการันตีเลยผมได้เล่นเกมอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงตอนอยู่รถไฟฟ้าไปกลับที่ทำงานเนี่ยแค่เดินทางไปกลับที่ทำงานก็ได้เล่นเกมละ2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านคือช่วงนั้นน่ะมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องแต่งงงแต่งงานก็ยังแยกกันอยู่นะกลับบ้านผมก็นั่งเล่นเกมแต่ว่าส่วนแต่มันก็จะมีเวลาที่แบบหลังเลิกงานเราก็ต้องไปไหนกับแฟนก่อนเพราะฉะนั้นกลับบ้านแล้วค่อยไปเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงที่พูดถึงนี่เป็นช่วงวัยอายุสักประมาณ24-25อะไรประมาณนั้นมันเหมือนแบบมันเป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นทำงานอ่ะนะงานก็ยังไม่หนักครอบครัวก็ยังไม่มีไม่แต่งงานมีแฟนคบกันนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อไปเจอเขาทุกวัน
อ
่ะแต่ก็เรียกว่าเวลาเล่นเกมก็ยังมีค่อนข้างเยอะด้วยไลฟ์สไตล์ที่มันเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพอจุดเปลี่ยนอีกทีนึงครับคือช่วงก่อนจะแต่งงานผมอะซื้อคอนโดผมตั้งใจว่าแต่งงานแล้วผมจะย้ายออกจากบ้านพ่อแม่มาอยู่กันเองเพราะฉะนั้นซึ่งเขาเรียกว่าไงอะผมมาย้ายออกจากบ้านพ่อบ้านแม่ไปอยู่ที่คอนโดตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานละคือซื้อไว้เป็นเรือนหอแหละแต่ผมย้ายไปอยู่ตั้งแต่ก่อนแต่งเลยแต่ว่าแฟนผมอะยังไม่ได้มาอยู่ด้วยคือผมไปอยู่คนเดียวก่อนแต่ว่าหลังเลิกงานอะเขาก็จะมาอยู่ด้วยที่คอนโดแล้วพอแบบค่ำๆเขาก็จะกลับบ้านเขาแต่ว่านั่นแหละเขาก็อาจจะกลับช้าหน่อยดึกหน่อยอะไรเงี้ยนั่นเท่ากับว่าเวลาเล่นเกมผมหายหมดเลยตอนช่วงนั้นอะ
เพราะว่าตอนที่แฟนอยู
่ใช้เวลาไปกับแฟนหมดแล้วคือช่วงนั้นน่ะเรียกว่าไงขาไปทำงานอะผมนั่งรถไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าขากลับอะผมต้องไปรับแฟนคือแฟนผมเขามีรถแต่เขาไม่ขับเองเขาให้ผมมาขับไปส่ง คือกิจวัตรผมช่วงนั้นจะเป็นแบบเช้าอ่ะขับรถไปส่งแฟนที่ทำงานแล้วก็จอดรถแฟนอ่ะไว้ที่ทำงานเขานั่นแหละแล้วตัวผมมานั่งรถไฟฟ้าไปทำงานของผมตกเย็นผมก็นั่งรถไฟฟ้าไปที่ทำงานแฟนแล้วก็ขับรถพาแฟนกลับบ้าน มันก็ยังพอมีช่วงเวลาที่ผมได้ขึ้นรถไฟฟ้าอย่างผมยังเล่น DS บนรถไฟฟ้าได้อยู่พอกลับถึงบ้านใช้เวลาอยู่กับแฟนพอแฟนกลับผมก็ยังได้เล่นเกมตอนกลางคืนอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังพอมีเวลาบ้างพอมาจุดเปลี่ยนหนักๆเลยครับพอแต่งงานย้ายมาอยู่ด้วยกันคราวเนี้ยคือเรียกว่าไงเดิมอ่ะผมจะเล่นเกมแบบเวลาเล่นเกมผมจะตายตัวนึกออกไหมแบบตอนเล่นตอนอยู่บนรถไฟฟ้าอ่ะเล่นพอแฟนกลับบ้านตอนกลางคืนผมอยู่คนเดียวอ่ะก่อนนอนผมก็เล่นผมก็จะฟิกเวลาเล่นประมาณเนี้ยแต่พอแต่งงานครับมีแฟนมาอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไงเราคือจะพูดว่าหมายถึงเราก็ต้องให้เวลากับเขาอ่ะซึ่งมันไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่าช่วงเวลาไหนที่เขาจะปล่อยให้เรามีเวลาส่วนตัวนึกออกไหมด้วยความที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะมันจะเอาเวลาส่วนตัวตอนไหนอ
่
ะ
เ
วลาส่วนตัวมันจะมาก็ต่อเมื่อเขาไปทำอะไรสักอย่างส่วนตัวของเขาไม่มายุ่งกับเรานั่นน่ะเราถึงมีเวลาส่วนตัวเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะผมกะเวลาเล่นเกมไม่ได้เลยก็แต่หมายถึงว่ามันก็ยังพอมีเวลาว่างเพราะตอนนั้นช่วงนั้นผมแต่งงานตอนอายุประมาณ30หน้าที่การงานก็ยังไม่หนักมากอะไรเงี้ยผมก็ยังกลับบ้านเร็วใช้เวลาอยู่กับ แฟนตอนนั้นยังไม่มีลูกก็อ่ะก็อยู่กัน2คนมันแต่คือมันไม่ได้ถึงกับตัวติดกันอ่ะมันก็ยังพอมีช่วงเวลาที่แบบเออแฟนผมเขาก็ไปนั่งดูหนังอ่านหนังสืออะไรของเขาเราก็ยังมีเวลาส่วนตัวเล่นเกมบ้างจุดเปลี่ยนหนักสุดเลยคือตอนมีลูก
อืม
เออพูดว่าช่วงเวลาเดย์ไทม์เลิกเล่นเกมไปเลยครับตอนกลางวันเลิกเล่นเกมไปเลยเพราะว่าเราต้องดูลูกตลอดเวลากลางคืนอาจจะดีอาจจะพอมีเวลาหน่อยก็คือเอาถ้าลูกหลับแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็จะติดเงื่อนไขว่าเฮ้ยพอลูกหลับเราก็ควรจะให้เวลากับแฟนเราก่อนไงนึกออกไหมเพราะตอนวันเราต่างคนต่างก็ยุ่งกับงานยุ่งกับการเลี้ยงลูกแล้วเงี้ยงั้นพอตอนกลางคืนเราก็ใช้เวลากับแฟนเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นเกมเนี่ยคือแบบต้องไปเล่นดึกๆเลยอ่ะเออพอแต่ทีนี้พอไปสักพักนึงเริ่มรู้สึกว่านอนดึกทุกวันมันก็ไม่ไหวนะมันไม่เหมือนตอนมันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นที่แบบเฮ้ยโตลุ่งเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอ่ะ
ใช่
พออายุ30มันเริ่มนอนดึกได้น้อยลงไม่คือยังนอนดึกไหวอยู
่
แต่ตื่นเช้ามารู้สึกว่าไม่ค่อยไหว
มันนอนไม่พอ
สังขารมันเป็นอย่างนั้นเออสังขารมันเป็นอย่างนั้น ผมก็เลยมาคิดวิธีการใหม
่
เฮ้ยถ้านอนดึกอ่ะแล้วตื่นเช้ามาผมไม่โอเคผมเปลี่ยนผมนอนเร็วก็คือกลางคืนผมไม่เล่นเกมผมเปลี่ยนมาตื่นเร็วขึ้นผมตื่นแต่เช้ามืดเลยก่อนที่ลูกเมียจะตื่นมานั่งเล่นเกมก่อน ซึ่งวิธีนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมโอเคเพราะว่าผมนอนพอผมนอนเร็วไงแล้วคือผมก็กะเวลาว่าเออผมนอนสักเท่านี้ผมพอละแล้วผมก็ตื่นมานั่งเล่นเกมแล้วก็ค่อยอาบน้ำไปทำงานอะไรเงี้ยเออซึ่งเนี่ยผมทำแบบเนี้ยมันนานละเกือบตั้งแต่มีลูกอ่ะผมใช้วิธีนี้มาตลอดเลย
ก็คือปัจจุบันก็ยังแบบนี้อยู
่ใช่ผมก็ตื่นเช้ามืดมานั่งเล่นเกมตอนที่แบบลูกเมียยังไม่ตื่นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องให้เวลาเขาไงเพราะเขายังหลับกันอยู่
ก็ดีนะ
ใช
่ผมว่าเป็นทางออกที่โอเคถ้า
สังขารคุณไหวนะ
เออถ้าสังขารไหวแล้วก็คือที่บ้านอ่ะไม่ได้นอนดึกกัน
เออ
บางคนอ่ะคือที่บ้านพอลูกหลับใช่ไหมก็อยู่กันต่ออ
ืม
เออนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาตื่นก็แบบมันก็จะตื่นเช้ามากไม่ไหวไงของผมคือนอนไว
คือวัยของผมนี่ก็ไม่ใช่หัวค่ำหรอกนะก็ประมาณแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
โอ้
แต่ว่าคือผมอ่ะเป็นคนไม่ต้องนอนเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเออผมนอนประมาณแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงผมพอแล้วแล้วคือผมใช้ชีวิตคือผมอ่ะเป็นคนตื่นเช้ามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมต้องแบบรีบออกจากบ้านไปโรงเรียนอ่ะผมตื่น5ทุกวันมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการตื่นแต่เช้ามืดมันไม่ใช่ปัญหาผมแบบนาฬิกาไบโอโลจีคล็อกผมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือแบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะแบบ 5-6 โมงผมจะตื่นของผมเองละงั้นมันก็เลยไม่ใช่ปัญหาไงการตื่นเช้ากับผมอ่ะแต่ว่าคือพอจะบอกว่าตั้งแต่เข้าวัยตั้งแต่เข้าหลัก4ตั้งแต่เลยดอนเมืองมาเนี่ย สังขารมันฟ้องเลยครับว่าเรานอนดึกไม่ไหวแล้วจริงเดี๋ยวนี้นะเอาปัจจุบันนี้เลยอ่ะสัก5ทุ่มผมเริ่มง่วงละเที่ยงคืนนี้ผมไม่ไหวละผมต้องนอนอ่ะคือยกตัวอย่างถ้าวันไหนมีบอล นะถ้าแบบมีบอลแบบคู่ดึกอ่ะถ้าเตะกัน2ทุ่มจบ4ทุ่มอย่างนี้ไม่มีปัญหาบอลเริ่มเตะ4ทุ่มจบเที่ยงคืนนี่ยังตึงๆนะนอนเที่ยงคืนยังตึงๆถ้าแบบเป็นคู่แบบเที่ยงคืนจบ2หรือคู่2จบ4อย่างเงี้ยโอ้ยตายดูไม่ไหวอ่ะผมหลับคาบอลอ่ะคือมันเป็นวัยที่แบบนอนดึกไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเพราะนั้นแบบเลยต้องจัดสรรเวลาอย่างนั้นจริงๆคือเราไม่สามารถที่จะแบบอยู่ดึกหรืออยู่โต้รุ่งได้แล้วอ่ะ แล้วคือจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือที่พูดเรื่องมีลูกเมื่อกี้ตอนลูกเกิดใหม่ๆเราต้องใช้เวลาดูแลเขาเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีช่วงที่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยอ่ะที่เราไม่ต้องดูแลเขาตลอดเวลาแล้วอ่ะเราจะเริ่มมีเวลาว่างขึ้นมานิดนึงมันขึ้นอยู่กับการจัดสรรนะนะว่าเราจะเวลาว่างนั้นไปทำอะไรมันก็จะมีอยู่ช่วงแรกๆอ่ะที่แบบลูกผมยังสัก4ขวบ5ขวบอะไรเงี้ยผมก็จะนั่งเล่นกับเขาบ้างถ้าแบบเขาไม่สนใจผมไปทำอย่างอื่นผมก็เอาเล่นเกมได้บ้างแต่ทีนี้พอช่วงนี้เขาสักประมาณ10ขวบตอนนี้ลูกผม10ขวบละโตแล้วอ่ะเขาสามารถดูแลตัวเองได้อ่ะเขาอยู่ของเขาเองได้เขาเล่นของเขาเองได้เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วพูดเลยเดี๋ยวพอเขาเป็นวัยรุ่นอ่ะเราจะยิ่งมีเวลามากขึ้นพอวัยรุ่นเขาผมเดาว่าเขาน่าจะยุ่งกับเราน้อยลงอ่ะ
น่าจะต้องการเวลาส่วนตัวเยอะขึ้น
ใช่ใช่เราก็น่าจะมีเวลาว่างมากขึ้นแต่อันนี้ก็ไม่ได้พูดไม่ได้หมายความว่ามันดีนะจริงๆลูกเป็นวัยรุ่นแล้วควรที่จะพยายาม
ให้เวลา
เขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไม่ให้เขาไกลหูไกลตานะแต่ว่าตอนเนี้ยบ้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่บ้านผมอ่ะมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปพอลูกโตคือตอนแรกที่คิดว่าแบบเฮ้ยพอลูกโตปุ๊บเราน่าจะมีเวลาเล่นเกมได้มากขึ้นอย่างที่พูดเมื่อกี
้
แต่ในความเป็นจริงมันจะมีบางวันลูกอยากเล่นเกมครับลูกแย่งกูเล่นเรามีเวลาเล่นครับแต่เราโดนลูกแย่ง
ลูกแย่งเวลาเล่น
ลูกแย่งเล่นก็เนี่ยอย่างลูกผมอยากเล่นช่วงนี้ลูกผมติดไอ้ It Takes Two ซึ่งมันต้องเล่น2คนไงก็แบบอ่ะถ้าลูกอยากเล่นก็ต้องไปนั่งเล่นกับลูกเราก็เล่นเกมอื่นของเราไม่ได้ใช่ไหมคืออย่างนี้เวลาผมมาแก้ปัญหาด้วยกันผมมีเกมหลายเครื่องอยู่แล้วไงถ้าจังหวะไหนที่ลูกอยากเล่นเกมอย่างเงี้ยผมอ่ะก็ไปนั่งเล่นสิแล้วเราก็เล่นอีกเครื่องนึงก็ได้ไงแต่ปัญหาตอนนี้คือลูกอ่ะชอบเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ไงอยากเล่นเกมกับพ
่
อคือโอเคเราก็ได้เล่นเกมแหละเพียงแต่ว่าเราต้องมานั่งเล่นกับลูกไงเราไม่ได้เล่นเกมที่แบบเรากำลังปั่นกับมันอยู่อ่ะมันทำให้โปรเกสในการเล่นเกมบางหลายๆเกมมันช้าลงไปเหมือนกัน
อัน
นี้ไม่ได้พูดว่าไม่ดีแค่เล่าให้ฟังว่าข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นแบบนี
้แค่ไม่ได้เล่นเกมที่เราอยากเล่น
แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละเราก็ได้ใช้เวลากับลูกนั่งเล่นเกมกับลูกอะไรเงี้ย
มันก็
ส่งผลไลฟ์เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ในการเล่นมันก็เปลี่ยนไปแต่ทีนี้เล่นเกมกับลูกเนี่ยมันจะเล่นจนดึกก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องรีบเอาลูกเข้านอนใช่ไหมงั้นมันก็เลยมันเหมือนกับมันก็จะต้องมาจัดตารางเวลากันอีกว่าเฮ้ยถ้าลูกอยากจะเล่นเกมต้องเล่นช่วงเวลาไหนได้แล้วหลังจากที่ลูกเล่นเสร็จเอาลูกเข้านอนแล้วเรายังพอมีเวลาเหลือเล่นของเราได้บ้างไหม อะไรเงี้ย
ลูกติดไหมติดแบบติดเล่นเกมไหม
ไม่ถึงกับติดเขาชอบแหละเขาชอบแต่ไม่ได้ติดถ้าเทียบกับตัวผมในวัยเด็กอะลูกผมไม่ได้ครึ่งผมเลย
แต่ก็มีความแบบอยากเล่นมีไปเห็นมา
ใช่เขาก็ลูกผมชอบเล่นแหละเอาในวัยนี้นะ10ขวบเล่นโรบล็อก
ก็อันนี้ตามเทรนด์ของเด็กสมัยนี้เลย
ตามเทรนด์เล่นโรบล็อก
ไม่ครับ
Among Us Minecraft ไม่เล่นเป็น Among Us หลักๆในถ้าเป็นเกม PC เกมมือถือก็2เกมนี้แหละแต่เกมคอนโซลเนี่ยคือจะบอกว่าลูกผมไม่ได้อิทธิพลการเล่นเกมคอนโซลมาจากเพื่อนเลยนะไม่มีเพื่อนเขาแทบเขาเรียกว่าไงส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้อ่ะเพื่อนลูกผมอ่ะมีเต็มที่ก็สวิตช
์
พ่อแม่ซื้อให้เห็นเป็นเกมใสๆซื้อให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีใครมี PlayStation Xbox ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเด็กยุคนี
้
เ พราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมการเล่นเกมคอนโซลของลูกผมเนี่ยมาจากผมเต็มๆเลยเขาก็จะชอบเล่นเกมแบบอารมณ์แบบ Overcook Moving Out อะไรเกมที่มันคือลูกผม enjoy กับการเล่นเกมกับพ่อเกมอะไรก็ได้ที่ได้นั่งเล่นกับพ
่
อ
เออดีนะ
เออซึ่งบางทีอันนี้ก็สารภาพบางทีผมก็ไม่อยากเล่นไงผมไม่ชอบเล่นเกมพวกนี้ไง ผมก็พยายามหาเกมแบบเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่มันเล่นคนเดียวได้เอาลูกเล่นไหม
ลูกแค่อยากเล่นเกมปาร์ตี้กับเรา
ใช่ลูกชอบเล่นเกมปาร์ตี้คือบางทีเขาไม่ได้อยากเล่นด้วยซ้ำเขาแค่อยากเอนจอยกับพวกเกมปาร์ตี้อย่างไออะไรวะ Animal Party อันนี้ว่าปาร์ตี้เล่นยากนะลูกผมเล่นเองไม่ได
้อืม
แต่เขาชอบดูเขาก็จะมาลบเล้าให้ผมเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่ลูกผมชอบฟอร์กายอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าเขาคงแบบพยายามจะเรียกอะไรกลมกลืนในสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของลุงอูมอะไรประมาณนี
้
เพื่อให้แบบได้อยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ย
เออ
ผมว่าน่ารักดีนะก็แต่ว่าก็กลายเป็นว่าแบบมันไม่ใช่ยิงถังที่ลุงอูมแบบถนัด
มันคือจะพูดว่าพอพูดถึงเรื่องเวลาเล่นเกมนะณตอนเนี้ยมันมีเวลาเล่นเกมไงเพียงแต่ว่ามันต้องแบ่งอ่ะเพราะว่ามันจะมีเวลาเล่นเกมที่ต้องเล่นกับลูกเวลาเล่นเกมส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่เรามีมันไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องมาซอยอีกไงว่าช่วงเวลาเท่านี้ต้องไปเล่นกับลูกช่วงเวลาเท่านี้ถึงจะเล่นของตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอ่ะมันก็ต้องมาจัดเวลาดีๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้วิธีนี้ของผมมันก็เลยยังเวิร์กอยู่คือตื่นมาเล่นตอนเช้ามืดเนี่ยเพราะลูกผมก็ยังไม่ตื่น
ผมว่าคิดซะว่าไอ้เวลานั้นจริงแล้วเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกแต่ว่ามันใช้เกมมาอยู่กับลูกได้ไงผมว่าโอเคนะหรือลุงผมคิดว่าถ้าเกิดเวลานั้นเปลี่ยนไปเป็นแบบทำอย่างอื่นที่ลูกชอบก็จะดีกว่าหรือเปล่าหรือไง
มันผมว่ามันแล้วแต่นะมันแล้วแต่บ้าน
อ
่ะคือลูกคุณชอบทำอะไรไงแล้วคุณน่ะทำไอ้สิ่งนั้นกับลูกได้หรือเปล่าใช่ไหมอย่างผมมาบังเอิญไงลูกผมชอบเล่นเกมแล้วผมบ้าเกมแล้วลูกผมก็ชอบเล่นมันก็เป็นกิจกรรมที่วินวินอ่ะเราก็ได้ใช้เวลากับเขาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบเขาก็ชอบทีนี้บางบ้านอาจจะแบบผมคิดว่ามันน่าจะมีแหละหลายพ่อแม่หลายๆคนที่แบบติดเกมเหมือนเราอ่ะแล้วก็อยากจะบิ้วให้ลูกเล่นเกมบ้างเพราะอยากจะมีโมเมนต์เล่นเกมกับลูกอะไรเงี้ยเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นก็ได
้จริง
เพราะมันก็ผมว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันของแต่ละบ้านนะผมแค่โชคดีไง
ผมว่าอยู่ที่การหล่อหลอมเลยว่าแบบมากันแบบทางไหนผมว่าน้อยนะที่จะเป็นอย่างนี้ได้อะผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยก็โอเคนะสมมติถ้าเกิดมีลูกแล้วลูกเป็นอย่างเงี้ยก็แบบน่าจะดี
คือจะพูดว่ากับลูกก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไอ้ที่ต้อง manage ดีๆคือแฟน เพราะคือผมว่าเราเข้าใจตรงกันแหละว่าแบบคือผู้หญิงก็ต้องการเวลาเนาะต้องการให้เราเทคแคร์เอาใจใส่ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรเวลายังไงเพื่อไม่ให้มันคือการจัดสรรในที่นี้ไม่ใช่จะมาบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่กับเธอได้ถึง3 ทุ่มหลัง3 ทุ่มเป็นเวลาของฉันเธอห้ามมายุ่งฉันจะเล่นเกมมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราไม่สามารถไปตีกรอบตายตัวอย่างนั้นได้ถูกไหม
ใช่
การจัดสรรเวลาที่ในที่นี้ผมหมายถึง เราต้องฉลาดในการหาโอกาสเล่นของเราอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่
อย่างของผมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก่อนแต่งงานต่อช่วงที่ย้ายไปอยู่คอนโดอย่างเงี้ยแฟนมาอยู่ด้วยตอนเย็นตอนหัวค่ำเงี้ยนั่งเล่นเกมไม่ได้เด็ดขาดถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยเขามาอยู่กับเราอ่ะเขาต้องการใช้เวลาร่วมกันอ่ะไปนั่งเล่นเกมอ้าวแล้วเขาจะมาทำไมอ่ะใช่ป่ะงั้นคือยังไงก็ต้องให้เวลาเขาแต่พอเขากลับบ้านอ่ะคราวนี้เป็นเวลาของเราแล้วเพราะตอนนั้นมันยังแยกกันอยู่อันเนี้ยเรามีเวลาส่วนตัวอยากทำอะไรทำครับช่วงนั้นอายุสัก26 27ผมเล่นเกมต่อลุงแทบทุกวันอ่ะหลังจากที่แฟนกลับไปอ่ะช่วงนั้นติดไอ้นี่ฟุตบอลเมเนเจอร์ขออีกแมตช์แฟนผมจะกลับบ้านประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะเพราะฉะนั้นกว่าผมจะได้เล่นเกมแม่งดึกมากแล้วก็นั่งเล่นเริ่มเล่นเกมตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเล่น FM อ่ะมันติดมากรู้ตัวอีกทีแม่งตี 3 ตี 4แล้วก็ได้นอนเนี่ยนอนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานโอ้โหแต่ช่วงนั้นไหวช่วงนั้นยังหนุ่มเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้ว
พ
ังแน่นอน
ห
รืออย่างตอนที่แต่งงานใหม่ๆยังไม่มีลูกเงี้ย
อ
ันนั้นอ่ะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่หาเวลาเล่นเกมยากมากพอนึกออกไหมแบบข้าวใหม่ปลามัน
อ
่ะเพิ่งแต่งงานกันอ่ะแล้วเพิ่งมาอยู่ด้วยกัน
อ
่ะแม่งทุกวินาทีแม่งคือแบบต้องให้เวลากับเขาอ่ะแม้กระทั่งเขาหลับไปแล้วผมยังลุกออกไปเล่นเกมไม่ได้เลย
เอาทำไมอ่ะ
ฮะต้องอยู่ด้วยไง
แต่หลับแล้วนะ
หลับไปแล้วก็ต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ย
เออ
เพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะเกมพกพาคือคำตอบคือคำตอบของโจทย์นี้เลยเพราะว่าสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างห้องนอนผมอ่ะมีทีวีซึ่งจริงๆผมสามารถเอาเกมคอนโซลไปต่อทีวีในห้องนอนแล้วผมก็นั่งเล่นเกมในขณะที่ผมก็นั่งอยู่ข้างๆแฟนผมได
้อ่า
แต่สำหรับผมสำหรับครอบครัวผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะแฟนผมเป็นคนหลับยากมากถ้าผมมานั่งเล่นเกมมีเสียงกดจอยแก๊กมีเสียงเกมจากทีวีแฟนผมนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยไม่สามารถเล่นเกมคอนโซลในห้องนอนได
้
เครื่องพกพาเลยเป็นคำตอบเพราะผมสามารถนั่งเล่นแล้วเครื่องมันเล็กๆอ่ะแสงมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ไม่ได้ไปกวนแฟนผมนอนใช่ไห
ม
ผมก็ปิดเสียงหรือเสียบหูฟังเล่นได้เพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ผมสามารถเล่นเกมไปด้วยอยู่กับแฟนไปด้วยพร้อมๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการจัดเวลาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการจัดพฤติกรรมด้วยจัดไลฟ์สไตล์ยังไงให้มันเหมาะสมด้วย
ก็โอเคนะแต่แฟนก็ไม่ได้แอนตี้ใช่ไหมล่ะว่า
คือเกมแฟนผมเขาคือข้อดีอย่างหนึ่งของแฟนผมคือเขาไม่ได้ห้ามผมเล่นเกมเลยเพราะเขารู้ว่าแบบผมเล่นมาตั้งไหนแต่ไรแล้วอ่ะเขาก็เข้าใจเขาไม่ได้ห้ามเพียงแค่ว่าน่ะเขาจะบ่นหรือจะไม่พอใจก็แค่ว่าเล่นไม่เป็นเวลาเวลาที่ควรจะไปทำอย่างอื่นก็มานั่งเล่นเกมได้ยังไงอะไรเงี้ย
งุ่มเราสะละเอียดเลยเอาทักของผมคือแบบเหมือนแบบเราโคตรง่วนผมว่าของผมอ่ะมันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร
่
เพราะการเล่นเกมของผมเนี่ยคือเวลาสมมติมีแฟนเงี้ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเราชอบเล่นเกมนะเราชอบเล่นเกมมากนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีช่วงบางช่วงที่ผมแบบไม่ได้ทำงานแบบของตัวเองและมีไปทำงานประจำบ้างอะไรอย่างนี
้
มีช่วงนั้นน่ะก็พอกลับมาก็ถึงได้เล่นแต่ว่าก็เหมือนลุงอูมก็คือมันจะมีตอนช่วงเวลาเดินทางตอนช่วงเวลาเดินทางเวลาอะไรเงี้ยก็จับเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสได้เล่นตลอดวันหยุดวันอะไรเงี้ยก็เล่นตลอดเลยส่วนใหญ่แฟนที่ผมเคยคบอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจเรื่องของว่าผมเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ก็ก ก็แบ่งเวลาได้นะไม่ได้แบบโหตะบี้ตะบันจนไม่สนใจเลยอะไรเงี้ย
อืม
เออ
คือต้องทําความเข้าใจสักอันนี้พูดถึงทุกคนเลยนะที่แบบที่มีแฟนมีครอบครัวอะไรเงี้ย
อืม
คือยังไงครอบครัวเขาต้องมาก่อนนะ
อืม
คือคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยกูเล่นของกูมาทั้งชีวิตทำไมแบบพอคบกับแฟนคนนี้แล้วแฟนจะมามีปัญหาการเล่นเกมของกูมันคิดอย่างนั้นไม่ได้ไงแบบเฮ้ยคนเราจะใช้ชีวิตร่วมกันมันก็ต้องปรับจูนเข้าหากันเออถ้าคุณเลือกที่จะคบกับเขาหรือแต่งงานกับเขาแล้วเขาไม่พอใจการเล่นเกมของคุณนะคุณโทษเขาไม่ได้นะเพราะนั่นคือมันก็เป็นคุณก็มีส่วนร่วมผมคิดว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนั้นน่ะคุณรู้อยู่แล้วเขาไม่ชอบให้คุณเล่นเกมอ่ะแต่คุณก็ยังเลือกจะคบกับเขาอ่ะนั่นคือคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณต้องอยู่กับสภาพแบบเนี้ยเออคุณไปโทษเขาไม่ได้นะ
ผมว่าถ้ามีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะผมว่าเนี้ยมันยังพอโอเคเออยังไงมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราจะมีเวลาส่วนตัวแน่ๆนอกจากแบบไม่ได้แบบต้องไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวกับแฟนอะไรเงี้ยเรากลับมาเรายังไงเรามีเวลาส่วนตัวแน่ๆเวลาส่วนตัวนั้นอะเราจะไปทำอะไรจะไปเล่นเกมจะไปอะไรต่อมันแล้วแต่เราไงแต่ทำอะไรเนี่ยเริ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาส่วนตัวเนี่ยมันจะหายไป
ใช่เส้นแบ่งมันจะไม่มีละ
ใช่น้อยลงมากมากผมเนี่ยที่อยู่ด้วยกันกับแฟนเนี่ยมีแค่ตอนสมัยจบใหม่ๆพลังจากนั้นก็ไม่ได้มีแฟนที่อยู่ด้วยกันเขาก็อยู่บ้านเขาเราก็อยู่ของเราอะไรเงี้ยแต่แบบมาเจอกันบ่อยเขาก็มาหาเราเราไปหาเขาอะไรเงี้ยมีบ้างมานอนแบบที่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นก็เลยทำให้ถึงแม้แบบต่อให้ทำงานประจำแต่ก็มีเวลาเล่นเกมที่ไม่ได้น้อยลงไปกว่าเดิมสักเท่าไหร
่
ทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นเกมของผมเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักมีแค่ไอที่โตลุงอ่ะมันหายไปเยอะเพราะว่าเราโตลุงไม่ได้เพราะว่าวันต่อไปเราต้องไปทำงานไงพอโตลุงไปแล้วไปทำงานนี่คือพังทำงานไม่รู้เรื่อง
ใช
่หรือนอนน้อยนอนไม่พอไปเนี่ยคือแบบเสร็จเลยวันต่อไปอัดกาแฟเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยยิ่งเป็นวันที่แบบสำคัญมากๆนี่คือเสร็จเลยก็เลยเหลือเวลาเล่นเกมแค่แบบหลังเลิกงานตอนเดินทางอะไรอย่างเงี้ย
คือเนี่ยผมว่าจริงๆการเดินทางเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งที่มันส่งผลกับเวลาเล่นเกมเราเนี่ยที่ผมบอกว่าผมนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานผมยังเล่นเกมพกพาได
้
ตั้งแต่ลูกผมเข้าโรงเรียนครับผมต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางผมต้องขับรถพาไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ละคือตอนนี้กลายเป็นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งรถไฟฟ้ามา10ปีแล้วอ่ะก็คือขับรถไปทำงานมาตลอดเกือบ10ปีก็คือไอ้เวลาเล่นเกมบนรถไฟฟ้าวันละประมาณ2ชั่วโมงนั้นหายไปเลยเพราะไอ้คันจะมานั่งเล่นสวิตตอนรถติดไฟแดงก็ไม่ไหวเหมือนกัน
มันไม่ได้เรื่องหรอก มันแป๊บๆอ่ะ
มันผมเคยลองอันนี้จริงๆพูดไปก็ไม่ดีเอาเป็นว่าเคยลองแล้วกันแล้วจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าอย่าทำเลยไม่เวิร์ก
ไม่เวิร์กหรอก
เอาสวิตช์มานั่งเล่นตอนรถติดอ่ะ
อ
ันตราย
อันตรายมาก
แล้วคือเรามัวแต่ดูเกมอ่ะเราก็ไม่ได้ดูไฟอ่ะไฟเขียวแล้วเขาไปกันแล้วเรายังเล่นเกมอยู่เลยแล้วก็ตาลีตาเหลือเข้าเกียร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเหยียบผิดเหยียบถูกอันตรายอย่าทำ
ใช่อย่าทำเลย
แล้วก็เล่นเกมไม่รู้เรื่องด้วย
จริง
นะอย่าทำ
มันกดก๊อกแก๊กไม่ได้หรอกเกมแบบนี้ถ่ายมือถือยังเป็นเลยนับภาษาอะไรกับมาจับสวิชถ้าไม่ได้นั่งโดยสารนะผมว่าไม่ควรหรอก
ครับแต่ที่จะพูดก็คืออันเนี้ยผมจะแจกแจงให้ฟังแล้วกันแบบว่าวันหนึ่ง ผมมีเวลาเล่นเกมสักเท่าไหร
่
ถ้าเป็นเวลาแบบช่วงก่อนมีลูกนะยังนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานอย่างเงี้ยอ่ะอย่างการันตีละวันละ2ชั่วโมงบนรถไฟฟ้าได้เล่นเกมแล้วก็อ่ะช่วงที่แบบถ้าก่อนแต่งงานถ้าแฟนกลับบ้านไปแล้วเงี้ยได้เล่นหลังจากแฟนกลับบ้านอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงวันหนึ่งเล่นได้ 3-4 ชั่วโมงก็เยอะอยู่พอแต่งงานปุ๊บแฟนมาอยู่ด้วยกันอย่างนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานอย่างการันตีได้วันละ2ชั่วโมงแต่ตอนที่อยู่บ้านเนี่ยเวลาเล่นจะหายจะน้อยลงเพราะเราต้องให้เวลาแฟนมากขึ้นแต่
ไ
อ้หมู่ที่หมาผมการันตีวันละ2ชั่วโมง
พอ
มีลูกนี่กะเกณฑ์ไม่ได้เลย ตั้งแต่แบบพอขับรถไปเลิกเปลี่ยนวิธีการเดินทางมาเป็นขับรถไปทำงานนะ2ชั่วโมงที่ว่านั้นหายไป อยู่บ้านก็ไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรได้เลยว่าจะว่างตอนไหนผมเลยต้องใช้วิธีนี่แหละตื่นเช้ามืดมานั่งเล่นก่อนเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยผมได้มีเวลาส่วนตัวจริงๆอ่ะไม่มีใครมายุ่งกับเวลาตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องตื่นกี่โมงแล้วคุณต้องออกไปทำงานกี่โมงอย่างผมอ่ะตอนเนี้ยผมออกจากบ้านประมาณ7โมงเช้าแต่ถ้าลูกเปิดเทอมต้องไปส่งลูกผมจะออก6โมงครึ่งช่วงนี้ลูกปิดเทอมผมเลยไม่ต้องส่งลูกผมออก7โมงผมก็เลยแบบตื่นสักตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยมีเวลาเล่นเกมตอนเช้าได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อาบน้ำอาบท่าไปทำงานกลับบ้านจัดการนู่นนี่นั่นให้เวลากับครอบครัวอะไรเสร็จถ้าวันไหนลูกร้องอยากเล่นเกมอ่ะเล่นเกมกับลูกสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเอาลูกเข้านอนแล้วเรายังไหวอยู่สมมติเอาลูกเข้านอน3ทุ่ม4ทุ่มเหลือเวลา5ทุ่มเที่ยงคืนถ้าไม่ได้ต้องใช้เวลาอะไรกับแฟนก็พอเล่นไหวไว้ยังไม่ดึกมากเล่นได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ขี้หมูขี้หมาวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วนะไม่ถึง4อ่ะสักวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ซึ่งถ้าเทียบกับตอนเด็กๆหรือตอนวัยรุ่นมันต่างกันเยอะนะเพราะแบบตอนวัยรุ่นนี่เล่นแบบวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงซึ่งมันก็เยอะไปอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเล่นขนาดนั้นก็ได
้
แล้วยิ่งในวัยเนี้ยภาระหน้าที่ขนาดนี้เล่นเกมได้วันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่โคตรเก่งแล้วนะงั้นแบบผมก็เลยมองว่าเอ้ยผมโอเคมันก็บาลานซ์อ่ะเราสามารถจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตได้แล้วเราก็มีเวลาทำเรื่องของเราได้แต่นี้มันก็ต้องแบ่งเวลาอีกมันไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างนี้ได้ทุกวันบางวันเราอาจมีธุระอื่นๆมีงานงอกมีอะไรเงี้ยงั้นอันนี้พูดแบบเตือนคนหลายๆคน
อ
่ะผมไอ้พวกคนที่ติดเกมมากๆมันจะมีอาการที่แบบแม่งอยากเล่นทุกวันอ่ะพอวันไหนไม่ได้เล่นโดนแบบมีเรื่องให้ทำเขาเรียกไงมีเรื่องมารบกวนให้ไม่ได้เล่นแล้วแม่งหงุดหงิดอ่ะต้องทำความเข้าใจนะเกมมันไม่ใช่กิจกรรมหลักประจำไม่ใช่กิจวัตรประจำวันของคุณนะเว้ยมันไม่ควรจะเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณควรจะเล่นเมื่อมีเวลาว่างเพราะฉะนั้นแบบถ้ามีธุระปะปังอะไรสำคัญก็ควรจะไปทำธุระก่อน
โอ้ยถ้าถึงขนาดแบบเล่นแบบเป็นหายใจเข้าออกอ่ะ ไม่ว่างก็จะเล่นนะอันนี้โอ้โหอันนี้อาการหนัก
อย่างปัจจุบันเนี่ยหน้าที่การงานผมมันหนักขึ้นผมเริ่มกลับบ้านช้ามากขึ้นบางวันเรียกว่ากลับดึกเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับบ้านดึกสิ่งแรกที่เมื่อถึงบ้านเราต้องให้เวลาครอบครัวก่อนทำให้บางวันเราก็ไม่เหลือเวลาเล่นเกมหรอก
ใช่
คือมันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องยอมรับมันก็ต้องบาลานซ์กันคือยังมันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเราให้เวลากับอย่างอื่นก่อนนะแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นสภาวะปกติที่แบบกลับบ้านได้เร็วหน่อยไม่ได้มีธุระไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องไปเคลียร์เล่นเกมได้วันละ2ชั่วโมงกับวัยแบบนี้ผมว่ามันโอเคแล้ว
แต่ว่าอย่างนี้ ผมว่าด้วยความที่ปัจจุบันผมเนี่ยกับลุงอูมเนี่ยจะคนละแบบเรียกว่างี้แล้วกันไลฟ์สไตล์การทำงานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เลยทำให้วิธีในการบริหารจัดการการเล่นเกมของผมกับของลุงอูมเนี่ยเลยไม่เหมือนกันผมอ่ะใครจะด่าผมก็ได้นะผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่อยากมีลูก
เ
พราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ผมมีลูกนะเราจะต้องแบ่งเวลาเราเนี่ยเพื่อไปให้มีลูกเพื่อไปให้ลูกเข้าใจใช่ไหม
ใช
่ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วมัน 100% อยู่แล้วยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็แก้ปัญหานี้ด้วยการก็ไม่ต้องมีก็ไม่ต้องมีแล้วอันเนี้ยคือเป็นหนึ่งในเหตุผลไม่ได้เป็นเหตุผลหลักนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะแบบโอ้โหแม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะการมีลูกอ่ะมันก็เป็นเหตุผลของแต่ละคนบางคนแบบอยากมีลูกเพราะว่าอยากจะแบบมีคนแบบมาสืบทอดบางคนก็แบบเหงาบางคนก็ไม่อยากให้แก่ตัวไปแล้วแบบไม่มีใครมาเลี้ยงดูมาดูแลอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่จะมีเหตุผลเป็นของตัวเอง
ก็มีเหตุผลใช่จะทั้งคนที่อยากมีทั้งคนที่ไม่อยากมีมันก็มีเหตุผลของตัวเองทั้ง
หมดใช่
มันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอ่ะมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของใครของมัน
อ
่ะ
ใช่ซึ่งผมมีอีกเหตุผลนึงที่ผมไม่อยากมีผมว่าหลายคนอาจจะมีคิดเหมือนผมเคยคุยกับหลายๆคนมีคนคิดเห็นด้วยเหมือนกันกับผ
ม
ก็คือผมรู้สึกว่าถ้าผมมีลูกมาเนี่ยผมไม่สามารถเลี้ยงและดูแลให้เขาแบบดีๆได้ก็เลยไม่อยากให้เขาต้องมามีชีวิตที่แบบที่ไม่ดีอ่ะคือถ้าจะมีแล้วมีออกมาไม่ดีสู้ไม่มีซะดีกว่าก็เลยไม่มีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็ขับลงมา
เปล่า
ซึ่งก็เลยเนี่ยแล้วก็ไปผสมกับเหตุผลอื่นด้วยว่าแบบเนี่ยมีแล้วเนี่ยต้องมาเจอเรื่องว่าแบบลูกคือผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนคือเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนฮอตเทมเปอร์เว้ยแต่พอเหมือนอายุเยอะขึ้นเนี่ยเริ่มปรับตัวเริ่มเก็บอารมณ์เริ่มอะไรเงี้ยเก่งแต่เมื่อไหร่ถ้าเจอเรื่องที่ทริกเกอร์เราจะไม่สามารถผมจะไม่สามารถควบคุมอะไรตรงนั้นได้ผมกลัวว่าถ้าวันนึงผมมีลูกแล้วเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นกับลูกผมกลัวผมจะควบคุมตัวเองไม่ได
้
สมมตินะมีลูกคนอื่นมาทำร้ายลูกผมมีคนอื่นมาทำร้ายลูกผมต้องมีคนตายผมพูดแค่นี้แหละผมคิดในใจเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะเป็นผมเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมติแบบอย่างเช่นที่เป็นข่าวว่าแบบลูกไปเรียนแล้วก็ครูทำร้ายลูกทำร้ายเด็กหรือแบบมีคนอะไรแบบนั้นอ่ะมีคนตายแน่นอนผมก็เลยไม่อยากให้ตัวเองต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้น
ๆ
ไม่อยากให้ตัวเองต้องรู้สึกแบบเจ็บปวดอะไรแบบนั้นก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเรื่องพวกนี้แม่งห้ามไม่ได้เว้ยแล้วทุกวันนี้แม่งมีแต่ข่าวแบบนั้น
มันควบคุมไม่ได้
ใช่ผมโคตรกลัวเลยแค่คิดอ่ะก็เจ็บใจแล้วอ่ะแค่คิดก็โกรธแล้วเพราะผมอ่ะเคยทำงานค่ายอะไรเงี้ยอยู่กับเด็กมาก่อนผมมีจิตวิทยาเด็กอะไรเงี้ยมาก่อนผมรู้เลยว่าแม่งเจ็บปวดมากแค่ไหนถ้าแบบถ้าเกิดแบบเราเป็นคนในครอบครัวของเด็กคนนั้นสมมติไม่ใช่ลูกตัวเองนะแค่เป็นลูกของแบบของลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานเราอะไรเงี้ยโอ้โหคือโกรธจนแบบควบคุมตัวเองไม่ได้แน่ๆผมก็เลยไม่อยากมีแล้วก็นั่นแหละก็มีเรื่องของแบบถ้าเรามีเนี่ยเราต้องแบบไปดูแลเขาคือผมจะต้องแบบคุมเวลาทั้งหมดอะไรเงี้ยมากๆแน่ๆเหมือนที่ลุงอูมหรือใครพูดกับผมว่าคุณลองมีลูกดูครับแล้วคุณจะรู้ว่า10 ปีของเวลาที่หายไปมันคืออะไรลุงอูมป่ะลุงอูมพูดป่ะ
ผมพูดเองนี
่
คือจะพูดอย่างนี้ผมเคยแบบมานั่งนึกดูว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยผมทำอะไรไปบ้างวะคือจริงๆเนี่ย มันทำอะไรไปหลายอย่างแหละเพียงแต่มานั่งนึกตัวแบบเฮ้ยแบบมันมีโมเมนต์อะไรบ้างวะผมถามแฟนผมเธอตั้งแต่เรามีลูกเนี่ยจนลูก10 ขวบแล้วอะ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโมเมนต์อะไรที่แบ เป็นของเราบ้างไหมที่แบบโมเมนต์ของเราสองคนอะ
ที่ไม่ใช่ลูก
ที่ที่ไม่เกี่ยวกับลูกอะคำตอบคือไม่มีเลยเว้ยจริงๆมันจริงๆมันคงมีแหละเพียงแต่แบบเราจำไม่ได้เลยอะเพราะว่าตลอดเวลาเราโฟกัสแต่กับลูกอะ
นึกเรื่องลูกตลอด
ทุกความทรงจำมันเกี่ยวกับลูกหมดเลยครับคนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรคุณก็จะเอาไปยัดเป็นรีเลทกับลูกหมดอะจนแบบเฮ้ยมันเราเลยแบบรู้สึกว่าผมเหมือนวาร์ปมาผมมีลูกตอนอายุ31เดี๋ยวแต่งงานตอนอ้อยผมมีลูกตอนอายุ32
ก็ไม่ต่างกันมากหรอก
ผมแล้วผมตั้งคำถามนี้กับแฟนผมอะตอนผมอายุประมาณ40-41เกือบ10ปีตั้งแต่มีลูกอะผมแบบช่วงเวลาวัย30ผมอะเฮ้ยผมไม่มีมายสโตนอะไรในชีวิตช่วงนั้นเลยอะมายสโตนเดียวคือมีลูก นอกจากนั้นคือแบบผมไม่ได้บันทึกอะไรไว้เลยว่าแบบเฮ้ยช่วงชีวิตช่วงนั้นของผมแม่งมีอะไรสำคัญบ้างอะเหมือนเพิ่งวาร์ปมารู้สึกตัวอีกทีเหี้ยกู40แล้วอ่ะ
นั่นแหละผมไม่เห็นด้วยเลยผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามันมีลูกนะเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วพอลุงงพูดคือแบบนั่นไงล่ะผมว่าผมยังไม่เคยเจอใครมาแชร์ให้ฟังไงคือทุกคนก็รู้กันแต่ก็หัวเราะแห่ๆเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องทำเนี่ยพอมีลุงงพูดก็คือแบบตบเข่าชาเพราะมันคนที่แบบมีประสบการณ์จริงแล้วคิดดูบางคนมีลูกสองคนโอ้โหหายไป
จริงๆเนี่ยมันเป็นอันนี้ไอ้ไม่มีลูกก็เรื่องนึงนะนี่ขนาดผมมีลูกผมก็มีปัญหาอีกแบบทำไมมีคนเดียวอ่ะก็กูยังมีคนเดียว
นั่นแหละผมก็เลยไม่มีลูกพอไม่มีลูกปุ๊บเนี่ยก็มันก็จัดการอะไรหลายๆอย่างได้เพราะว่ามันเป็นตัวเราเองมันเป็นผู้ใหญ่คือเต็มที่ก็คือแฟนจัดการตัวเรากับจัดการแฟนครอบครัวเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มาคือเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเรามากหรอกพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรานอกจากมันจะมีเรื่องของหน้าที่การงานมีอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะว่าง่ายก็เลยทำให้คนอาจจะเห็นว่าผมมีเวลาเล่นเกมเยอะแล้วผมก็มีเวลาตะบี้ตะบันเล่นเกมเยอะเพราะว่าคือลุงอุ้มทำงานเป็นงานประจำถูกไหม
ใช่
ยังไงเวลากลางวันเนี่ยจะไม่ใช่เวลาเล่นเกมแน่นอน
ถูกต้อง
แต่ของผมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นงานประจำคือตอนแรกก่อนหน้านู้นแหละผมจะเป็นธุรกิจของครอบครัวก็ตอนที่อยู่ระยองตอนที่ไปอยู่ระยองอะนะอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นของตัวเองแต่ว่าก็คล้ายๆกันก็คือจะมีเวลาตอนกลางวันอันเนี้ยเอาตรงๆเป็นธุรกิจในฝันของผมที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเวลาเล่นเกมน้อยลงตอนที่ทำเริ่มเล่นเกมน้อยลงแล้วก็ทำงานประจำกลางคืนแบบอะไรเงี้ยต้องนอนเร็วอะไรเงี้ยผมใช้สิ่งนี้มาโมติเวตมาพุชตัวเองเว้ยว่าแบบทำยังไงดีวะเราถึงจะมีเวลาเล่นเกมเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังทำงานได้ผมถึงขั้นต้องไปรีเสิร์ชเลยนะว่ามันมีงานอะไรบ้างที่เราแบบทำแล้วก็เรายังมีเวลาเยอะอยู
่
หลักแรกนะอย่างแรกเลยนะหนึ่งคือต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองผมเลยพยายามทำงานของตัวเองบ่อยมากในระยะเวลาที่ผ่านมาก็พยายามแบบหาทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็ไม่ลงตัวก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนได้เจอตอนนี้คือมีเวลาเล่นเกมอะเยอะขึ้นจริงนะแต่ว่าสังขารครับ มันจะมีเรื่องของสังขารที่ยังไงก็หนีไม่พ้น
ใช่
คือถ้าเล่นเกมเยอะเมื่อไหร่นะก็จะต้องนอนชดเชย
คือพอพูดถึงเรื่องสังขารมันไม่ใช่แค่เรื่องนอนดึกมันเป็นเรื่องระยะเวลาในการเล่นด้วยไม่ว่าจะเล่นเวลาไหนก็ตามแต่นั่งเล่นนานๆไม่ไหว
มันจะล้า
เออปวดหลังบ้างอ่ะออฟฟิศซินโดรมกินไหลบ้างล่ะ
เออใช่ใช่ใช่อ
ีกอย่างนึงคือเออผมมีปัญหาอย่างนึงเรื่องหลังคาเนี่ยคือ พออายุเยอะภาระหน้าที่มันเยอะเรื่องต้องคิดมันเยอะวอกแวกไม่มีสมาธิเล่นเกมหรืออีกอย่างนึงที่หลังๆก็เป็นบ่อยคือว่าเรื่องที่เราอยากทำเวลาว่างอ่ะมันมีเยอะ
อ
ยากจะเล่นเกมอยากจะต่อโมเดลอยากจะอ่านหนังสืออยากจะดูซีรีส์แต่เวลามันมีน้อยอ่ะแต่เราจะเลือกทำกิจกรรมอะไรไงทีเนี้ยปัจจุบันผมมีอาการสมาธิสั้นผมสมมติว่าอันเนี้ยผมได้เวลาว่างมาชั่วโมงหนึ่งทำอะไรดีวะสิ่งแรกที่คิดออกคือเล่นเกมเปิดเกมเล่นเล่นเกมไปได้สัก5นาที10นาทีเฮ้ยแต่ซีรีส์นั้นก็ดองไว้นานแล้วว่ะไปดูต่อให้จบก่อนดีกว่าไหมดูค้างไว้ต่างตอนเลยอ่ะเฮ้ยไปดูซีรีส์ให้จบก่อนดีกว่าเล่นเกมได้5นาทีปิดไปเปิดซีรีส์ดูซีรีส์ไปสักพักเหี้ยแม่งน่าเบื่อว่ะเปลี่ยนไปอ่านหนังสือดีกว่าเปิด YouTube ดีกว่าฟังพอดแคสต์ดีกว่าสรุปชั่วโมงนึงทำครบทุกอย่างเลยแต่ไม่มีโปเกตเลย
ทำเหมือนไปแตะอย่างละหน่อย
เออแต่ละอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเพื่อให้ได้แค่ให้ได้ความรู้สึกว่าเอ้ยกูได้ทำแล้วนะแต่จริงๆซีรีส์แม่งก็ดูไม่จบเกมแม่งก็ไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ
ได้ทำแต่ไม่ได้มายสเตนอะไรเลย
เออหลังๆจะมีอาการแบบนี้บ่อย
ผมว่ามันเข้าใจได้เพราะว่าเวลาเรามีอะไรอยากทำหลายๆอย่างอ่ะเราจะเป็นเราจะพะว้าพวง
ใช
่เออก็อันนี้ผมว่าอันนี้ต้องฝืนต้องกั้นใจมันอดไม่ได้เว้ยผมก็เป็นเล่นเกมอยู่เงี้ยแม่งสมมติอย่างตอนนี้เลยใช่ไหมอัปเดตเลยเล่นเกมอยู่ตอนเนี้ยโหแม่ง Fallout ก็ยังดูไปได้แค่ตอนเดียวเองกลัวโดนสปอยแต่พอจะดูพอเอาเอ้ยมีเวลานั่งดูแล้วทำไมไม่ดูวันพีซวะจะได้ไล่ดูเก็บให้ครบ
เ
พราะไล่จะดูวันพีซเอ้ยเดี๋ยวเกมนั้นเกมนี้มันจะออกแล้วนะอันนี้ยังไม่จบเลยไม่รีบเล่นให้จบก่อนไหมอะไรเงี้ยก็ต้องฝืนฝืนทำสักอย่างให้แบบเสร็จเป็นอย่างๆอ่ะต้องแบบโหต้องทรมานตนนะผมว่าทรมานตนเพื่อให้ตัวเองได้เสพในสิ่งที่แบบควรจะต้องได้เสพอ่ะแม่งลำบากนะจะเอนเตอร์เทนตัวเองยังต้องแบบต้องมา
ต้องมาจัดสรรเวลาอีกคือ นอกจากจะจัดสรรหาเวลามาทำกิจกรรมยามว่างแล้วพอได้เวลามาต้องมานั่งจัดสรรอีกว่าจะทำอะไร
ว่าจะทำอะไร
เป็นผู้ใหญ่นี่แม่งยากจริง
ๆลำบากพอมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำไงก็เลยต้องเจอเรื่องแบบนี
้
ผมว่าคนที่ไลฟ์สไตล์หรือว่าฮ็อบบี้แบบมีอย่างเดียวอะโดยที่แบบไม่ได้สนอย่างอื่นอะก็มีข้อดีเหมือนกันนะเนี่ยก็คือตรงนี้นี่แหละตรงที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะแบบสมาธิแบบเป๋ไปแบบเรื่องอื่นอะว่าคุณจะอยู่กับแต่กับเรื่องเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยแต่อย่างผมลุงอูมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยดูซีรีส์ดูการ์ตูนเล่นเกมอ่านหนังสือฟังพอดแคสต
์
ดูคลิปบางทีนะคิดว่าจะทำก็ไม่ได้ทำอ่ะไปนั่งไถ YouTube Short แบบหมดแล้วชั่วโมงหนึ่ง
ผมไม่ได้ถ่ายช็อตผมถ่ายไอ้นี
่
ถ่ายsubscription น่ะว่าแบบไอช่องที่เรา follow อ่ะมันอัพคลิปอะไรใหม่บ้าง แล้วก็ไถเลือกไปเรื่อยๆอ่ะเห็นอันที่น่าสนใจเฮ้ยอันนี้อยากดูเฮ้ยแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งดูไถต่อก่อนเผื่อมีอันอื่นที่น่าสนใจกว่าไถแม่งเป็นชั่วโมงอ่ะไม่ได้ดูอะไรเลย
เป็นกันหมดอ่ะเหมือนเวลาเข้า Netflix อ่ะเอ้ยดูว่ามีเรื่องอะไรมาใหม่บ้าง
ยัดเข้าก็อยากดูไอ้นี่ก็อยากดูสุดท้ายตัดสินใจไม่ได้ไม่ดูแม่งเลย
ได้ได้แต่ยัดเข้าเพลย์ลิสต์อะแต่ว่าไม่เคยได้กดออกมาดูจนมันออกไปตอนไหนก็ไม่รู
้
พอนึกได้ว่าเอ้ยเคย โอ้โหพูดถึงเรื่องพอดีเรื่องนี้พอดีอยากดูเคยกดไว้กดไปกดกดกดดูเอ้าหายไปไหนแล้ววะเป็นประจำนี่งานไหนไม่ได้เป็นเรื่อง Exclusive นะเป็นตลอดเหมือนกันนะเกมในเกมพาร์ทอ่ะโอ้โหเกมนี้กดกดใส่หมวด Play Later ไว
้บางเกมดาวน์โหลดมาไว้แล้วด้วยซ้ำ
เราจะกดเล่นเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันออกไปแล้วเป็นหมดอ่ะเพราะว่าเวลาเรามันจำกัดครับ
ใช
่ของลุงอูมเนี่ยก็จะมีเวลาทุกวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมของผมเนี่ย
ตอนนี้พยายามแบบอย่างน้อยๆวันละชั่วโมง
อย่างน้อยๆได้ชั่วโมงหนึ่งแน
่
ของผมเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเยอะหน่อยแต่มันก็จะมีบางวันที่แบบไม่มีเลยผมก็ยังจะคงยังเป็นอย่างนี้อยู
่
บางวันแบบไม่ไหวอะเหนื่อยเกินที่จะเปิดอะไรเงี้ยก็ไม่เปิดเลยเกมบางทีก็แบบเปิดซีรีส์นะดูได้แป๊บเดียวแล้วก็หลับมันเหนื่อยไงคือมันไม่ไหวแล้วอะมันอยากแต่เราก็ยังแบบอยากจะเอนเตอร์เทนตัวเองนะแล้วร่างกายแม่งไม่ไหวแล้วหลับบทจะว่างก็คือว่างบางแต่บางทีก็ว่างแต่ว่าก็ไม่อยากเล่นมันเหนื่อยจนแบบไม่อยากจะทำอะไรอยากแค่นอนเฉยไถมือถือไปเรื่อยก็เป็นเหมือนกัน
ใช่คือจริงๆมันผมว่ามันต้องเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับสภาวะของเราตอนนั้นๆด้วยบางทีแบบมีเวลาว่างอยากเล่นเกมอ่ะแต่แบบมันเล่นไม่ไหวอ่ะก็เล่นเกมมันใช้สมองเยอะเหมือนกันนะ
จริง
มันไม่เหมือนนอนดูซีรีส์นี่มันใช้พลังงานน้อยกว่าเล่นเกมเยอะมันจะมีบางอารมณ์อ่ะแบบโอ้ยเหนื่อยเล่นเกมไม่ไหวอ่ะขอนอนดูทีวีเฉยๆก็พออะไรเงี้ย
ใช่ๆดูซีรีส์นี่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเป็นแนวไหน
ใช่
บางทีก็ไม่ไหวที่จะย่อย
แนวที่ต้องคิดตามเยอะ
ๆวันนั้นอ่ะผมแม่งแบบโคตรอยากดูซีรีส์เลยแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ดูสภาพตัวเองก็ไปเปิดไอ้นี่มาดู Three Bodies Problem โอ้โหคือแบบอะไรวะเนี่ยปวดหัวแบบคือทำให้ยิ่งรู้สึกเหนื่อยเลยเว้ยแทนที่แบบจะได้รีแลกซ์ได้แบบโอเคอ่ะกลายเป็นแบบโอ้โหอะไรไม่รู้ดีฟมากแล้วก็ย่อยยากมากคือมันเป็นเรื่องที่เราเคยดูเทเลอร์รู้สึกว่าโอ้โหเชี่ยแม่งแนวเราเลยเป็นแนวทางที่เราแบบกำลังอยากดูพอดีเลยแต่พอดูแล้วแบบไม่ไหววะร่างกายไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมที่ย่อยอะไรแบบนี
้
แต่ชอบนะชอบแต่ว่านั่นแหละต้องหาวันหาเวลาที่แบบร่างกายแม่งจิตใจแม่งพร้อมจริง
ๆ
อะไรแบบนี้เหมือนพูดเรื่องหนึ่งเหมือนตอนที่ลุงอมพูดเรื่องลูกชวนเล่นเกมหรือลูกอยากเห็นเกมนั้นนี้อะไรเงี้ย
ครับ
ผมบอกว่าตอนณปัจจุบันนะผมแม่งโคตรโชคดีเลยที่ได้เจอพีโดเพราะว่าเป็นแฟนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันคือทำให้แบบชอบเล่นเกมเหมือนกันเวลาว่างเวลาไลฟ์สไตล์เล่นเกมเนี่ยก็จะมีกันสองแบบก็คือหนึ่งต่างคนต่างแยกย้ายไปเล่นเกมของตัวเองที่ตัวเองติดอยู่ผมก็เล่นเกมของผมเขาก็เล่นเกมของเขาแต่เขาจะมีบางช่วงที่ชวนมาเล่นเกมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกมโคออปหรือเกมที่เป็นพวกไลฟ์ซิมปลูกผักทำฟาร์
ม
หรือไปฟอร์ดไนท์อะไรเงี้ยทำให้แบบเอ้ยดีว่ะทำให้คือทำให้เราไม่ต้องแยกระหว่างว่าอันเนี้ยเราต้องใช้เวลากับแฟนกับอันเนี้ยเป็นเวลาส่วนตัวที่เราไปเล่นเกมสองอย่างเนี่ยมันเลยผนวกกันเราได้เล่นเกมด้วยแล้วเราก็ได้ใช้เวลากันกับแฟนด้วยเนี่ยผมว่าดีมากผมว่าถ้าเกิดใครเป็นเกมเมอร์นะแล้วคุณหาแฟนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันได้คุณดึงรักษาเขาไว้ให้ดีๆบอกแค่นี้แหละหายากนะเว้ยเพราะว่าผู้หญิงเล่นเกมอ่ะสัดส่วนแม่งน้อยมากดังนั้นถ้าเจอถ้าอะไรก็ ลองดูมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตของตัวเองได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นผมว่าพอเล่นชอบเล่นเกมเหมือนกันนะไลฟ์สไตล์เรื่องอื่นนะมันก็จะมีความคล้ายๆกันด้วยเช่นเรื่องของการดูหนังการดูซีรีส์อ่านหนังสือหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบที่มันใกล้เคียงกันนะถ้าไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันนะเวลาใช้ชีวิตมันก็จะแบบง่ายทำอะไรก็ไม่ค่อยต้องฝืนสักเท่าไหร
่
มันจะทำให้แบบสบายไม่เครียดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเล่นเกมอ่ะไอ้พวกเกมโคออปอ่ะมันจะสนุกขึ้นกว่าเล่นคนเดียวเยอะเลยเหมือน It Takes Two เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมนะผมไม่มีโอกาสได้เล่นกับใครแน่นอนแฟนผมคนเก่าๆไม่มีใครเล่นเกมเลยคือเกม
ท่านแฟนผมก็ไม่เล่นผมไม่มีโอกาสได้เล่นเลยคือชีวิตนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ได้เล่นเกมนี้ละจนกระทั่งลูกโต
เคยลองคุณงมเคยลองชวนไหม
ชวนใคร
แฟน
ตั้งแต่ตอนคบกันใหม่ๆอ่ะผมก็เคยลองแหละว่าเอ้ยเล่นเกมไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยเขาไม่ชอบ
อ๋อไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้แบบจะคิดจะ
แต่ก็เคยมาเล่นนะคือเหมือนแบบมันก็มีสมัยเพลหนึ่งเคยเล่นอินี่แคชทีมเลสซิ่งอ่ะ
เป็น
เกมเดียวเลยที่แฟนผมเต็มใจเล่น
เ
ขาชอบเขาเป็นคนเอ่ยปากชวนผมเล่นเองด้วยซ้ำ
มันผู้หญิงชอบเล่นเกมแข่งรถว่ะ
อะไรอย่างนั้นมั้ง
จริงเป็นกันหมดเลยนะ
เออแต่เล่นแล้วกลายเป็นว่ามันก็แอบตังหิดอ่ะคือด้วยความที่แบบผู้หญิงอะเนาะเขาก็อยากให้เราเอาใจอ
่
ะเล่นแล้วเราชนะเขาก็งอน
ต้องแกล้งแพ้
ต้องแกล้งแพ้หรือไม่งั้นก็ถูกบังคับให้แพ้อะไรเงี
้
ย
ก็ผมว่าเป็นกันหมดทุกบ้านแหละเนี่ย
อะไรอย่างนั้นแรกตอนที่ยังแบบตอนนั้นยังอายุน้อยด้อยประสบการณ์ผมก็จะแบบโอ้ถ้าจะต้องมาอย่างนี้จะมาแล้วจะเล่นทำไมเล่นเกมก็วัดฝีมือกันดีดีซีอะไรเงี้ยพอโตมาถึงได้เรียนรู้โอ้ยมันไม่เกี่ยวผลลัพธ์มันสาระสำคัญมันคือแค่มึงได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันต่างหาก
ถูกแต่คู่ผมไม่เป็นว่ะถ้าใครแพ้นะคือโดนถมถุยแบบคือมึงห้ามพลาดอ่ะคือถ้าใครพลาดนะมึงโดนถล่มเล่มโดนถุยแล้วมึงจะโดนแบบทับถมแบบตลอดอ่ะอย่างล่าสุดอะไรวะเทคเคน8โอ้แม่งชนะผมได้แม่งแบบเหยียดยามผมแม่งทุกวันน่ะคือพูดอะไรนะแม่งจะโยงมาแบบเรื่องนี้ตลอดอ่ะคือแบบกูนึกเหมือนกูเล่นเกมอยู่กับไอ้เต้เลยอ่ะคือแม่งจะขิงตลอดอ่ะแม่งจะนั่งแบบนั่งหยามกูตลอดเลยคือแบบโอ้โหคือไม่ได้ของผมนี่คือห้ามยอมไม่ว่าคุณจะแพ้เองหรือแกล้งแพ้คุณจะโดนแน่ๆยิ่งแกล้งแพ้ยิ่งโมโหเพราะว่าแบบกูไม่น่าเลยรอบหน้ามึงโดนกูแน่อะไรอย่างเงี้ย
หรืออย่างพอพูดถึงเรื่องเงี้ย
เออ
เล่นเกมกับลูกอย่างเงี้ยแฟนผมมานั่งดูบางทีแฝงไว้อ่อยๆให้ลูกบ้างก็ได้ให้ลูกชนะบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบอ้าวแต่ลูกไม่ได้มีปัญหาคือเราไม่คือตอนนี้ผมเข้าใจแล้วไงเราไม่ได้เอนจอยที่ผลแพ้ชนะเราเอนจอยแค่ว่าเราได้นั่งเล่นเกมด้วยกัน
เ
พราะลูกผมก็โอเคเขาก็รู้ว่าเขาเล่นแบบนี้เขาไม่มีทางชนะแต่เขาก็โอเคกับการได้เล่นเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเฉยๆไงเขาไม่ได้อยากขนาดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแบบมันไปซีเรียสขนาดนั้น
ใช่แค่
แต่ว่ามีนี่จริงๆเด็กอะพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะไอ้ที่บอกว่าลูกเอนจอยกับแค่การได้เล่นอะนั่นก็เป็นช่วงที่เขายังเล็กๆอะพอตอนนี้เริ่มโตอะเขาเริ่มแบบบางทีมันมีเขาเริ่มรู้จักความผิดหวังเขาเริ่มรู้จักแบบความต้องการที่จะเอาชนะอะไรเงี้ยบางทีเล่นเกมแพ้มีหัวเสียมกันนะ
เบื้องหลังไม่ได้เมียไม่ได้เสียมใช่ป่ะแบบ
ไม่หลังเมียผมไม่ค่อยมายุ่งตอนเล่นเกมแล้วผมมานั่งเล่นกับลูก2คนอะไรเงี้ยผมก็ต้องสังเกตลูกผมเอาเองอ่ะ
แซว
แบบเล่น It Takes Two กันเนี้ยแหละจริงๆเป็นเกมที่ทำให้ผมแบบ ได้พัฒนาตัวเองในอีกมุมนึงเหมือนกันนะ
ยังไง
เวลาลูกเล่นพลาดเงี้ยแน่นอนเราจะหงุดหงิดแบบแบบ
มันต้อง
ฝึกตัวเองอะว่าแบบไม่ไปว่าลูกไม่ได้นะ
เ
พราะวัตถุประสงค์ของเกมมันคือให้เราต้องช่วยกัน
ช่วยกัน
ใช่ไหมเราต้องแบบเชียร์อัพกันดิเล่นพลาดก็เชียร์อัพเอาใหม่เอาใหม่อะไรเงี้ยบางทีก็มีเผลอหงุดหงิดใส่ลูกไงเรามันก็แบบเฮ้ยไม่ได้ต้องแบบต้องปรับปรุงตัวเองอะเล่นไปต้องตั้งสติไปพอเล่นไปสักพักเกมพลิกตอนนี้กลายว่าผมอ่ะฝึกตัวเองให้ไม่หงุดหงิดเวลาลูกเล่นพลาดได
้
เปลี่ยนไปเป็นเชียร์อัพลูกได้กลายเป็นว่าลูกเล่นพลาดผมหัวเราะตลกเปลี่ยนเป็นเรื่องขำขันซะแต่ตอนนี้มันกลับตาลปัดตรงที่ว่าตอนที่ผมเล่นพลาดลูกแม่งด่าผม
เออ
พ่อทำไรอ่ะ
เออ
พ่อขอโทษ
อันนี้จบยังอีเท็กซ์ทู
ยังเลย
อ่า
คือเนี่ยช่วงนี้เขาลบเล้าอยากเล่นต่อให้จบเลยเนี่ยแต่แบบช่วงนี้ยุ่งผมยุ่งไม่มีเวลาเล่น
แต่ว่าถ้าจบแล้วมันมีอีกเกมหนึ่งกำลังจะออกเดือนหน้า
ชื่อว่า and Fred นะ
ใช่โอ้ยผมว่าอันเนี้ยเหมาะ
โคตรยากอ่ะ
เหมาะมาก
ดูแล้วอย่างยากเลยอ่ะ
ใช่ไม่อันเนี้ยคือ it takes two อ่ะมันร่วมกันจริงแต่มันต่างคนต่างทำของตัวเองไง
ไอ้นี่ต้องไปด้วยกัน
ใช่เนี่ยไปด้วยกันนะ
ต้องอยู่ด้วยกันเลย
ใช่ต้องบอกดี
ๆ
นั่นแหละผมว่าของผมอ่ะถ้าเป็นโคออปใช่ไหมช่วยกัน
อ
่ะก็มีบ้างที่ด่ามันอะไรเงี้ยด่ามันหรือแบบ motivate มันอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าสอนสอนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่อะไรบางทีมันหัวร้อนอ่ะผมก็ต้องแบบคอยไปดับคอยไปดับหัวให้อะไรเงี้ยแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ครั้งแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นว่าแบบหัวจริงจังซีเรียสมากขนาดไหนถ้าด่ากันขำๆอันนี้เรื่องปกติ
ครับ
ถ้าด่าจริงจังเนี่ยผมไม่ค่อยอ่ะถ้าเกิดเล่นเกมกันแบบเนี้ยอย่างเล่นครับ
เล่นเกมอย่าทะเลาะกันเลย
ใช่
เล่นให้มันเป็นสิ่งบันเทิงไปจริงจังจน
ถูก
หงุดหงิดจริงทะเลาะกันจริงไม่เอา
ใช่ผมไม่ซีเรียสเลยอย่างเช่นเล่น Fortnite เงี้ยแบบเดินไปแบบไปโดนยิงตายอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาโดนตายก็เดี๋ยวเล่นใหม่ก็ได
้มันเล่นใหม่มันไม่ใช่เรื่องข้อขาดบาดตายอะไรอ่ะ
ใช่คำคำคำคำไปไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น
มันไม่ใช่แบบลูกมาเล่นเกมเราเซฟทับอะไรเงี
้
ย
ไอ้นั้นต้องด่า อันนั้นต้องด่าผมมาเคยอันนี้แต่เนี้ยเกิดขึ้นกับน้องผมไม่รู้แม่งเป็นอะไรเวลาผมเล่นเกมอะไรสนุกสูงนะแม่งแบบต้องมาขอแบบเล่นบ้างแบบเล่นใหม่นะแล้วแม่งจะต้องเซฟทับผมทุกครั้งไม่รู้แม่งตั้งใจแกล้งหรือเปล่าเมื่อก่อนน้องผมกับน้องผมจะอยู่เป็นหอใกล้ๆกันไงวันหยุดอะไรเงี้ยก็จะมาขอเล่นเกมอะไรเงี้ยทุกทีอ่ะแม่งต้องแบบเซฟทับเกมผมไม่รู้ทำไมอย่างเงี้ยอันนั้นน่าหงุดหงิดจริงว่าเราก็เล่นของเรามาละเอียดเราเล่นมาไกลอะไรเงี้ยใช่ไห
ม
โดนเซฟทับเจ๋งมาก
อันเนี้ยมาพูดถึงเรื่องแบ่งเวลาเล่นเกมเนี่ยก็อย่างที่พูดตอนต้นอ่ะไปเห็นคอมเมนต์ไปเห็นโพสต์ตามคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยเป็นกันไหมครับพอโตแล้วมีเงินซื้อแต่ไม่มีเวลาเล่นจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันไม่ได้ว่างเล่นเหมือนตอนเด็กๆแน่นอนอยู่แล้วสังขารคุณก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็จะมีโพสต์ประเภทเป็นไหมครับใจอยากเล่นแต่พอนั่งหน้าจอจับจอยปุ๊บก็หลับเล่นไม่ไหวก็เป็นกันทุกคน
เป็นกันหมด
ใช่ไหมมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณต้องจัดสรรน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแบบนึกอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้แล้วนะจริงๆมันเป็นความยากนะมันเป็นความยากนึงในการใช้ชีวิตพอเราแก่ตัวไปอ่ะเราจะลงมือทำอะไรสักอย่างมันต้องมีการเตรียมการอ่ะแม้กระทั่งเล่นเกมอ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันต้องมีการจัดสรรมันต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการพูดแบบนี้ดูเวอร์แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนแบบเฮ้ยถ้ายกตัวอย่าง สั้นๆอันนึงผมซื้อ PSVR มาเงี้ยเล่นแล้วเป็น motion sickness ตอนหนุ่มๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนแก่เพราะสังขารมันทรุดโทรมไงแล้วก็แบบเนี่ยเลยมาถามเพื่อนๆถามคุณกี้อะไรเงี้ยว่าเฮ้ย motion sickness มันเกิดจากอะไรก็ได้คำตอบว่าเอ้ยมันเกิดจากสุขภาพเรา
ใช่
สุขภาพไม่ดีนอนน้อยร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เป็นได้ผมแบบโอ้ผมเลยได้เรียนรู้สิ่งเนี้ยว่าแบบไอ้เหี้ยจะเล่นเกมแม่งต้องออกกำลังมาก่อนด้วย ต้องนอนให้พอต้องมีการเตรียมตัวต้องนอนให้พอต้องออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะมาเล่นเกม VR ผมเลยวะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ
จริง
นั่นแหละเพราะคุณจะมาแบบโอ้ยทำไมพอแก่แล้วยุ่งยากจังไม่มีเวลาเล่นพอมีเวลาก็เล่นไม่ไหวเพราะมันเป็นอย่างนั้นครับคุณไม่ได้เตรียมตัวคุณไม่ได้จัดสรรอะไรมาก็เล่นไม่ได้เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่แหละเราพูดกันตอนนี้เพื่อว่าเราจะได้มาแชร์ไอเดียกันนะเนาะว่าอย่างเราสองคนนะเราจัดสรรของเรายังไงด้วยไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบนี้เราจัดสรรยังไงคุณก็ลองกลับไปทบทวนกันดูไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงแล้วคุณจะจัดสรรเวลาคุณยังไงคุณจะเตรียมตัวของคุณยังไงแต่อย่าลืมมันไม่ใช่แค่จัดสรรเวลาของตัวคุณคนเดียวถ้าคุณมีคนอื่นในชีวิตด้วยคุณมีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแลคุณก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับคนเหล่านั้นด้วย
ใช่ผมว่าไอ้ที่เมื่อกี้ที่ลุงพูดอะไอ้ที่ว่าไปนั่งเล่นหน้าจอแล้วก็หลับจับจอยหลับจับตาปุ๊บหลับใช่ไหมผมก็เป็นครับผมที่ว่าเล่นเกมเยอะๆเนี่ยผมก็เป็น
ทุกช่วงโดยเฉพาะช่วงเนี้ยคือแบบช่วงนี้งานยุ่งมากครับวันนึงใช้สมองไปเยอะมากกว่าจะขับรถฝ่ารถติดกลับถึงบ้านไม่เหลือแรงแล้วแต่มีเวลานะเวลามีก็เลยมาเปิดเกมเล่นพอเปิดปุ๊บน็อกคาเกม
ใช่
มันรู้สึกตัวอีกทีคือแฟนโทรมาห้องเล่นเกมผมอยู่คนละชั้นกับห้องนอนไงแฟนโทรมาดึกแล้วไม่ขึ้นมานอนเหรอผมแบบอ้าวเนี่ยนอนอยู่หลับคาเกม
ผมเป็นยิ่งหลังๆนี่คือเป็นหนักเลยผมว่าผมเลยได้คำตอบแล้วว่ามันเป็นที่อะไรเวลาเราไปนั่งตรงนั้นอะมันเป็นสเตชันเล่นเกมที่เราสบายเว้ย
มันสบายเว้ย
ใช่พอสบายแล้วมันก็หลับ
มันรู้สึกรีแลก
ซ์ใช่
คือบางทีเอาผมพูดอย่างนี้บางทีอ่ะเราไม่ได้เหนื่อยจนถึงขั้นที่จะหลับหรอก
จริง
แต่พอไปนั่งเล่นเกมแล้วแม่งรู้สึกรีแลก
ซ์ใช
่พอรีแลกซ์ปุ๊บแก่แล้วอ่ะพอรู้สึกผ่อนคลายปุ๊บแม่งหลับ
จริงยิ่งหลังกินอิ่มๆนะโหดีเลยอ่ะได้เอ็นตัวได้แบบพักคอจับจอยนะโอ้แม่งเป็นท่าหลับที่โคตรสบายผมเลยผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้ใช้วิธีนี้ไหมนะแต่ผมใช้วิธีนี้แล้วได้ผลก็คือแก้ด้วยการแทนที่จะไปนั่งเล่นหน้าทีวีโซฟาก็มาตั้งหน้ามอนิเตอร์แทนที่เป็นแบบตรงโต๊ะแบบคอมโต๊ะทำงานอะไรอย่าง
เงี้ยใช่หลังๆผมก็ทำอย่างนั้น
ช่วยได้เยอะ
ผมตั้งสเตชันแบบนี้หน้าสุดเป็นทีวีใช่ไหมแล้วหน้าทีวีอ่ะจะเป็นโซฟาแล้วผมอ่ะเอาโต๊ะคอมวางไว้หลังโซฟาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแบบถ้าอยากเล่นแบบสบายๆไปนั่งเล่นบนโซฟาแต่ถ้ารู้สึกว่าง่วงจะหลับอะไรเงี้ยลุกไปนั่งเล่นที่โต๊ะคอมแทน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มอนิเตอร์ดีๆมีเยอะแล้วก็พอเรานั่งใกล้อ่ะมอนิเตอร์จอมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าจอหน้าโซฟาหรอกแต่พอเรามาเล่นตรงเนี้ยความรู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนอกจากคุณอยากแบบอิมเมอร์สจากจอใหญ่ๆเสาอลังภาพเต็มๆจออ่ะคอยไปนั่งเล่นหน้าโซฟาถ้าเกิดคุณอยากจะเอาโปรดักทีฟอ่ะทำแบบเนี้ยเวิร์กมากก็ลองดูว่าผมเป็นหลังๆอ่ะผมเล่นเกมแล้วแม่งไม่ไปไม่กระเตื้องไม่ถึงไหนเลยเพราะว่านั่งเล่นจับจอยแป๊บเดียวหลับ
มันสบายเกินไป
แล้วพอ
บางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านด้วย
แล้วพอได้หลับแล้วอ่ะกระติกกระใจมันไม่อยากเล่นแล้วมันอยากจะนอน กลายเป็นว่าสมมติแบบเราเริ่มเล่นเกมประมาณ3ทุ่มใช่ไหมสามทุ่มครึ่งหลับแล้วพอนอนอ่ะคือปกติเวลานอนเราไม่ใช่เวลานั้นไงแต่พอเรานอนแล้วมันก็นอนแล้วก็นอนไปจนเช้าจนเวลาตื่นปกติก็คือกลายเป็นว่านอนประมาณ10 11 12ชั่วโมงอ่ะคือแบบโหแม่งโคตรนอนกลายเป็นนอนเยอะมาก
เออ
นอนเยอะไปไม่ใช่เรื่องดีนะครับคือสุขภาพเสียด้วยแล้วก็เสียเวลาในการที่จะทำอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างแต่คือจริงๆอ่ะเวลานอนเราอ่ะคือมันไม่ควรเยอะขนาดนี้อยู่แล้วด้วยก็ลองดูส่วนเวลาเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่ครอบครัวซึ่งมันจริงๆเวลาเล่นเกมถ้าเกิดแบบเราเล่นเองคนเดียวไม่ได้มีคนในบ้านมาแบบอินโบว์ไม่ได้มีแฟนมาเล่นเกมกับเราไม่ได้มีลูกมาเล่นเกมกับเราผมว่าอันเนี้ยคุณก็ต้องจัดการเวลาเล่นส่วนตัวดีๆแบบที่ลุงงมใช้อ่ะที่คือนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาเล่นเกมอ่ะผมว่าอันเนี้ยก็เวิร์กในอีกทางหนึ่งเหมือนกันต้องลองดูว่าเราทำได้ไห
มเอาดีๆนะอย่าเล่นเพลินจนลืมไปทำงานนะ
อะไรแบบนั้นนะหรือว่าแบบมีแค่เล่นเกมกลางบ้านอย่างเดียวหูก็ตื่นมาตีห้าเล่นเกมเสียงบึ้มบึ้มบึ้มตื่นกันทั้งบ้าน
นั่
นนั่นก็ไม่ใช
่
ก็ต้องจัดการตัวเองหาหูฟังอะไรมาใส่อะไรเงี้ยทุกวันนี้มันทำง่ายมากหูฟังบลูทูธต่อกับทีวีสะดวกมากเดี๋ยวนี้ต่อกับจอยก็ได้ต่อกับเครื่องก็ได้เหมือนกันก็ลองดูส่วนผมว่าถ้าสมมติที่บ้านแอนตี้ไม่ชอบให้เล่นเกมผมว่าเนี้ยยาก
อันนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดสรรแล้วนี่เป็นเรื่องการทำความเข้าใจกัน
ใช่อันนี้ปัญหาต้องคุยกันดี
ๆ
มีบางคนไปพาไปปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเพราะว่าตัวเองคนที่ชอบเล่นเกมมากแต่ว่าแต่งงานแล้วแฟนไม่ชอบคือตอนแรกอ่ะคือคบกับแฟนคนนี้มาแหละแต่ว่าต่างคนต่างอยู่แล้วพอมาอยู่ด้วยกันเงี้ยก็ยังเล่นเกมอยู่แล้วแฟนคือแบบไม่ชอบเห็นเล่นเกมแล้วแบบหงุดหงิดหัวเสียทะเลาะกันประจำอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีปัญหากันเพราะว่าด้วยเรื่องนี
้
ถึงขั้นแบบต้องไปแบบปรึกษาจิตแพทย์อะไรงี้นู่นนี่นั่นเลยนะเหมือนแบบแฟนอาจจะมีฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของคนเล่นเกมอะไรงี้หรือเปล่าก็ไม่รู
้
ผมมาไปเคยอ่านเจอมาแต่ผมว่าถ้าคุยกันได้หาทางออกตกลงกันได้แบ่งเวลาชัดเจนว่าเวลาเนี้ยขอเล่นเกมนะวันละชั่วโมง2ชั่วโมงผมว่ายังไงอ่ะมันเล่นเยอะเท่าเมื่อก่อนตอนเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็เจอกันตรงกลางว่าแบบช่วงเวลาเนี้ยขออย่างเช่นแฟนไปนอนแล้วเรานอนทีหลังหรือว่าเราตื่นเช้ามาเล่นหรือถ้าสมมติคุณไม่ได้ขับรถไปทำงานคุณนั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะให้เราเล่นเกมก็ได้ไม่ก็สมมติแบบมีแต่คอนโซลก็ลองไปดูเครื่องพกพา
เดี๋ยวนี้เครื่องพกพาอะไร portable PC PS Portal เยอะแยะ
Switch อะไรเงี้ย
สตรีมมิ่งก็ถ้าคุณมี PS5 คุณมี Xbox คุณก็สตรีมไปเล่นบนมือถือก็ได
้ใช่มันมีตัวเลือกอีกเยอะ
แต่ถ้าอยู่บนรถไฟฟ้าอาจจะไม่ค่อยเวิร์ก
ใช่ต้องลองปรับดูให้เข้าให้เหมาะสมกับเราผมว่ามันไม่มีหรอกที่ต้องเลิกเล่นเกมเลยอ่ะมีอยู่แค่ว่าเราจะปรับตัวเราให้
ชีวิตมันเป็นเรื่องของการปรับตัวคุณใช้ชีวิตไปเหมือนเดิมตลอดทั้งชีวิตไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณตลอดถ้าเนี่ยถ้าฟังอย่างที่ผมเล่าผมจะบอกว่าผมมีจุดเปลี่ยนเนี่ยตั้งหลายจุดที่มันกระทบกับชีวิตการเล่นเกมผมอ่ะแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นได้อยู
่
เราต้องจูนตัวเอง
อ
ย่าไปให้คนอื่นปรับเข้าหาเราฝ่ายเดียวเราก็ต้องปรับเข้าหาคนอื่นด้วยชีวิตเราไม่ได้ชีวิตนี้มันไม่ได้มีเราคนเดียวไงมันมีคนอื่นอยู่ด้วย
นอกจากมีลูกอันนี้อีกเรื่องนึงยังไงมันต้องแบ่งเวลาเยอะมากๆอยู่แล้วไปให้ลูกอ่ะแต่ผมว่าเวลาเล่นเกมมันก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวหรอก
ใช่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยขนาดผมงานก็หนักลูกก็ต้องดูเมียก็อะไรอย่างเงี้ยผมยังหาเวลาเล่นเกมได้เลย
ใช่ มันอยู่ที่การ manage ล้วน
ๆใช่มันอยู่ที่การ manage ล้วนๆอยู่ที่ attitude ของเราครับ
ถูกต้องถ้า manage ดีจัดการดีอ่ะยังไงคุณก็ยังมี balance game อยู่เสม
ออ
ืมคือถ้าเล่นเป็น entertain อ่ะผมว่ายังไงก็ยังมีประโยชน
์
ถ้าคุณเล่นเป็นแบบ offset อ่ะอันเนี้ยคือก็ไม่ได้แล้ว
อันนี้ควรลด
ต้องจัดการต้องจัดการตัวเองให้ได
้
เล่นจนชีวิตพังครอบครัวพังงานพังอันนี้ไม่ใช่ต้อง manage ก็ถือว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะครับเพราะว่า
คือ
เราแชร์ในมุมมองของเราแล้วก็ในวิธีที่เราใช้ในการจัดการการเล่นเกมของเราสองคนก็เผื่อฟังแล้วจะเอาไปบางอย่างเอาไปปรับใช้เอาไปแบบดึงจุดนั้นจุดนี้ไปเอาไปดัดแปลงให้เป็นแบบวิธีในแบบของตัวเองเพราะแต่ละบ้านแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์มีชีวิตมีครอบครัวที่แตกต่างหลากหลาย
ครับ
อย่าเอาไปใช้ทั้งก้อนนะแบบเนี้ยไปฟังรายการนี้มาก็ทำแบบนี้ทำได้เราทำได้บ้างไม่ใช่นะต้องเอาไปอะแดปฟังไว้ให้เป็นแบบเป็นแง่คิดเผื่อแบบบางคนแบบกำลังเผชิญอยู่ว่าแบบโอ้ตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยไม่ได้จับเกมมานานมากอะไรอย่างเงี้ยโคตรเครียดเลยโคตรเหนื่อยเลยคิดถึงเกมมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าเราจัดการดีจัดการได
้คือถ้าอยากจะคลายเครียดจริงๆมันก็มีกิจกรรมอื่นๆที่คลายเครียดได
้
หรือถ้าแบบเอ้ยอยากจะเล่นเกมจริงๆเนี้ยเดี๋ยวนี้ตัวเลือกในการเล่นมันก็มีเยอะ
เกมมัน
อย่าไปยึดติดว่าจะต้องเล่นแต่ในเกมคอนโซลPC High End ปร
ับ
แม็กซ์อะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองบ้าง
ถูก
ใช่ไหมอย่างแม้ทุกวันเนี้ยเอาตรงๆบางวันน่ะไม่มีเวลาว่างถึงแบบไม่มีเวลาว่างเยอะพอที่จะไปนั่งเล่นเกมคอนโซลหน้าทีวีเล่นมือถือก๊อกก๊อกแก๊กเล่นเกมในมือถือก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กทั้ง5นาที10นาทีมันก็เพลินๆได้อยู่
ใช่ เหมือนลุงงมพูดเลยคือตัวเลือกมันเยอะมาก
ใช
่เราก็อย่าไปยึดติดอย่างอยู่อย่างเดียว
ที่จะทำอ่ะมันจัดสรรได้อยู่แล้ว
อย่าแบบโอ้ยเล่นเกมคืออื่นไม่ได้เลยอยากเล่นแค่ PS5 อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเปิดทีวีมาเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นซะเลยผมว่ามันก็ทรมานตัวเองเกินไปนะ
ถ้าเรื่องมากขนาดนั้นก็ไม่ต้องเล่น
เออก็ถ้าขนาดนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะมันมีนะมันมีคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะ
เห็นแล้ว
มาพูดเล่นๆเนี่ยก็อยากเล่นเกมใน PS5 อยากเล่นแบบโอ้มานั่งเล่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว Stella Blade ออกเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าลูกก็ยังเล็กจะมาเล่นเกมแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้ไง
อ
ะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยจนแบบผ่านมาแบบมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแล้วผมยังไม่ได้เล่นเลย Stella Blade อะไรเงี้ยก็คุณไม่เล่นเกมอื่นแล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันมีนะผมบางอันอ่านแล้วก็แบบคือคุณไปตั้งข้อจำกัดของตัวเองเองอย่าไปทำให้ตัวเองมันมีเงื่อนไขเยอะในขณะที่ตัวเรามีตัวเลือกน้อยมีสเปซในการแบบตัดสินใจน้อยอย่างเงี้ยก็อย่ายิ่งไปตั้งเงื่อนไขมันเยอะนะครับก็คิดว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังว่าเราสองคนเนี้ยใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยอะไรยังไงแบบไหนเพราะว่าบางคนนะอาจจะเป็นแบบวัยที่กำลังอาจจะใกล้พวกเราอาจจะแบบห่างกว่าสัก5ปี10ปีอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่เห็นภาพว่าแบบโอ้อีก10ปีต่อไปมันจะเป็นยังไงวะเอ้ยแต่เห็นเราแบบเอ้ยก็ยังคุยเรื่องเล่นเกมยังเล่นเกมกันอยู
่
ยังมาแบบเมาเรื่องเกมนั้นเกมนี้กันอยู่อะไรเงี้ยบางแถมมีลูกด้วยซ้ำจัดการกันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงถึงยังแบบอยู่ในแบบนี้กันได้อะไรงี้ก็แชร์ไว้เพื่อให้เป็นการเรียกอะไรเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครฟังแล้วจะได้ข้อคิดเอาไปปรับใช้หรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าเอาไปเป็นถึงขนาดเป็น reference อะไรกันนั้นนะเราไม่ได้มีมาตรฐานอะไรขนาดนั้นเราแค่จัดการในแบบวิธีของเราเท่านั้นเองนะครับก็ผมขออนุญาตยกตัวอย่างละกันอย่างบูจังนินทาบูจังอาจจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนตอนสักประมาณ 2-3 ปีก่อนบูจังนี่คือแบบกับการเล่นเกมนี่คือเรายังไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นเกมเท่าไหร
่
มีอ๋อ Snap นับเป็นเกมมั้ยล่ะถ้า Snap นับเป็นเกมก็คงยังเล่นอยู่แหละแต่
ช่วงที่ผ่านมาลูกเขายังเล็ก
ใช่ลูกเล็กแล้วก็ลูกแบบมีการแบบเปลี่ยนโรงเรียนมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในบ้านอะไรงี้ก็เลยทำให้แบบเวลาเล่นเกมน้อยลงหมายถึงแบบเกมอย่างอื่นนะคอนโซลอะไรเงี้ยแต่วุฒิังก็ยังเล่น Snap เสมอครับ
ใช่ก็ยังมันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผมบอกอ่ะไม่มีเวลานั่งเล่นเกมคอนโซลที่บ้าน
ใช่
แต่ระหว่างวันเนี่ยเล่นเกมในมือถือมันก็พอมีเวลาแบบพักเบรกระหว่างทำงานเล่นเกมมือถือเกมพัซเซิลอะไรสักเบรกละ5นาทีมันก็ยังอย่างน้อยก็ได้เล่นนะว่า
ใช่เห็นแซวๆกันหูบูจังไม่เล่นเกมเลยไม่เล่นเกมนั้นเกมนี้แต่บูจังสิง Snap แบบ
หนักมาก
เข้าเลือดอ่ะผมบอกเลย
เออ
มันก็คือเป็นการปรับตัวเพื่อแบบหาเกมที่สามารถเล่นได้ในขณะที่ตัวเองแบบชีวิตวุ่นวายขนาดเนี้ย
ใช
่นี่แหละคือเป็นคืออันนี้คือชมว่าเป็นการหาทางออกให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าเกมอื่นไม่อยากเล่นนะผมเชื่อว่ายังไงบูจังก็ต้องอยากเล่นแน่ๆ
อยากเล่นแต่ว่ามันชีวิตมัน
ไม่ได้
ไม่เท่านี้
คือยังดีที่ตอนนี้มันยังเป็นเกมแบบแคมเปญซิงเกิลเพลเยอร์อะไรเงี้ยสมมติเป็นมอนฮันออกนะผมว่าบูจังน้ำลายฟูมปาก ถ้ามันเป็นเกมอย่างนั้นมันก็เลยเหมือนพอแบบเดี๋ยวมาเล่นทีหลังก็ได้อะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบเนี่ยก็หาทางออกด้วยการแบบไปเล่น Snap เล่นอะไรพวกนี้แทนก็แก๊ก
ๆ
เรียกก็แก๊กก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าก็
จริงจังมาก
จริงจังมากแต่มันมีเกมที่แบบเล่นเป็นตาเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไงมันก็เลยแบบหยิบจับเล่นได้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละมันหาจุดชอบของเราได้นะ
ครับ
ถ้าเราหาตัวเลือกที่ดีพอที่เหมาะสมกันกับเรานะครับก็ลองดูนะครับเอพิโซดนี้ก็มาคุยกันแบบสบายๆแบบนี้แหละเพื่อแชร์กันผมไม่แน่ใจอันนี้ลุงงูเป็นคนคิดหัวข้อขึ้นมาลุงงูอันนี้แรงบันดาลใจในการหัวข้อนี้มาจากเรื่องไหนครับ
จากคอมมูนิตี้นี่แหละครับ
เห็นคนแบบบ่นๆกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่เห็นมานานแล้วผมก็เลยแบบมันก็น่าสนใจอ่ะเอาลองมาคุยกันดีกว่า
เห็น
มีคนมีปัญหากับเรื่องนี้กันเยอะ
จริงผมว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าคนของพวกเนี้ยเข้าแล้วเข้าเลยออกไม่ได
้
ยังไงคุณจะต้องเผชิญเรื่องสังขารแน่นอนอย่างแรกต่อให้คุณแบบตัวคนเดียวมีเวลาเล่นเกมเยอะทำงานแบบหรือทำงานของธุรกิจที่บ้านอะไรก็แล้วแต่คุณจะเจอเรื่องสังขารแน่นอนอันเนี้ยเลี่ยงไม่ได้ก็เผื่อไว้ไปปรับใช
้ครับ
นะครับโอเคจบกันแบบสบายๆแบบนี้แหละนะครับก็ไม่ได้คุยกันแบบชิวๆอย่างนี้กันมาหลายพิโซดมากหลังๆจะค่อนข้างเน้นไปเป็นเนื้อหาอะไรงี้นะครับก็เดี๋ยวเผื่อไว้มีโอกาสอีกนะครับหัวข้อแบบสบายๆเนี่ยก็เดี๋ยวไว้หาเรื่องมาพูดคุยกันรวมถึงมีคอมเมนต์ถามเรื่องเกี่ยวกับพวกนอสตาลเจียอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดแบบมันมีอะไรที่มันขมวดมาเป็นหัวข้อเดียวที่พูดได้ยาวๆได้เนี่ยเดี๋ยวไว้เรามาจัดเป็นหัวข้อแล้วเรามาพูดคุยกันในเอพิโซดหน้า
ครับ
นะครับผมโอเคสำหรับเอพิโซดนี้นะผมลูกกี้แล้วก็ลุงอูมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ